Ναι.
Να πούμε στις αρχές του 90 λοιπόν, η τοπική εξουσία έδωσε το πράσινο φως στην εγκατάσταση της τρίτης βιομηχανικής ζώνης στο Βόλο, δίνοντας στο όνομα 93 προσλήψεων, και έχει σημασία αυτό το πράγμα, να παίρνει πόσιμο νερό 6.000 κυβικά μέτρα την ημέρα για τις ανάγκες της βιομηχανικής ζώνης.
Okay.
Τώρα τι γίνεται, έρχεται να δέσει εδώ πέρα η ΔΕΙΑΜΒ, η Δημόσια Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Μίζωνος Βόλου. Για να αποκαταστήσει όλο αυτό το έλλειμμα, ζήτησε από το Πουρί. Το Πουρί είναι ορεινό χωριό στο Πήλιο, όχι από την πλευρά του Βόλου.
Mm-hmm.
Βλέπει Αιγαίο, είναι έτσι πάνω κάπως άγριο χωριό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε.
Mm-hmm.
Ζήτησε λοιπόν να του δώσει αυτή την ποσότητα νερού από την πηγή του στη Λαγωνίκα. Δηλαδή το νερό που χρειαζόταν η βιομηχανική ζώνη πήγε να το αναπληρώσει παίρνοντας νερό από τις πηγές, ωραία, ναι, από τις πηγές του χωριού.
Ναι.
Να πούμε τώρα εδώ το 92, μετά από μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση της αστυνομίας, έγιναν πάνω στο βουνό εκεί πέρα, έγιναν έτσι άγριες συγκρούσεις με μπαλωθιές, δυναμίτες, και όπου αναγκάστηκαν σε άτακτη φυγή η αστυνομία, οι τότε δήμαρχοι, όλοι αυτοί δηλαδή, έγινε χαμός, έγινε το Ελληναδές εκεί πάνω. Με αυτόν τον τρόπο σταμάτησε εκείνη την περίοδο οποιαδήποτε συζήτηση για την πηγή της Λαγωνίκας.
Ναι.
Οπότε κάπως τους έφυγε τελείως από το μυαλό αυτό το πράγμα,
ναι, ναι, ναι.
Το ενδεχόμενο να πάρουν νερά.
Ήταν δυνατή η αντίδραση.
Ήταν δυνατή και ήταν και κάτι που μάλλον δεν περιμένανε.
Ναι,
δηλαδή τους πέσανε κάπως από τα σύννεφα, αλλά φάγανε έτσι τα μούτρα τους, μπορούμε να πούμε. Τώρα το κόστος όλης αυτής της κατάστασης ήταν η σύλληψη και η εφτάμινη φυλάκιση ενός 30χρονου κατοίκου του χωριού του Πουριού, από το Πουρί.
Ναι.
Εντάξει, να σημειώσουμε εννοείται ότι...
Άρα εντάξει, μπορούμε να μιλάμε για ένα, έστω όχι αυστηρά με τον ορισμό, ένα κίνημα που κρατάει από τότε, έτσι. Εφόσον μιλάμε για συγκρούσεις με κατοίκους των χωριών από το 92 για το ίδιο ζήτημα.
Εντάξει, μπορούμε να πούμε, αλλά είναι και αυτό χαρακτηριστικό πράγμα που εννοείται ότι όλα έχουν αποκρυφτεί από τότε. Ενώ δεν ξέρει κανένα, δεν έχει μείνει τίποτα. Θα δούμε, θα γίνει και με τις κουριές βέβαια και όλα αυτά. Ελπίζω να μην κρυφτούν και αυτά τα πράγματα τώρα. Θα δείξει. Να σημειώσουμε όμως ότι μέχρι να φτάσουμε εννοείται στις μπαλωθιές και στους δυναμίτες, είχαμε την παρέτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού και τη λειτουργία με λαϊκές συνελεύσεις σε καθημερινή βάση. Άπειρες συγκεντρώσεις, συζητήσεις, πορείες και σκηνές βίας και όλα αυτά τα καλά εναντίον ολόκληρης τοπικής εξουσίας. Δηλαδή, ερχόντουσαν ομάδες από όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν σε αυτά τα πράγματα. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα αντίστασης, τέλος πάντων, έτσι δυνατό κάπως.
Μάλιστα.
Αυτή θα μπορούμε να πούμε κάπως. Είναι η πρώτη περίοδο που αποσχόλησε πρώτη φορά το Πήλιο.
Ναι.
Σαν τωρινά.
Αυτή η ιστορία για το τότε, για την πρώτη περίοδο, ας πούμε, όπως το θέτεις, έληξε μετά από αυτό το σκηνικό, δηλαδή το 92 με.
Ναι, έγιναν οι άγριες συγκρούσεις πάνω στο βουνό. Καταλάβανε ότι μάλλον δεν μπορούμε να τους πλησιάσουμε.
Ναι, ναι.
Έπαιξε πολύ και ο φόβος και όλα αυτά. Τώρα να βγουν κάτι τώρα και να σου ρίχνουν με καραμπίνες και να σου πετάνε δυναμίτες δεν είναι και το,
ναι, ναι, ναι,
και το πιο ωραίο πράγμα.
Ναι.
Οπότε πήραν το μήνυμά τους και δεν έγινε ξανά λόγος για αυτή την πηγή ποτέ ξανά. Τώρα. Να περάσουμε κάπως στη δεύτερη περίοδο, η οποία είναι ουσιαστικά από το 1993 έως το 2000, όπου είναι μια περίοδος με πολλές συμφωνίες κάτω από τραπέζι, με κοινοτάρχες κοντινών στο Βόλο χωριών, έτσι, δηλαδή...
Ήταν άτομα που τα ήξερε ή...
Ήταν χωριά, ρε παιδί μου, τα οποία καταλάβανε ότι προφανώς τα βόρεια χωριά εκεί πέρα δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε, οπότε προσπαθήσαν έτσι κάτω το τραπέζι να κάνουν άλλες συμφωνίες μεταξύ τους. Να πούμε ότι ο κόσμος αυτή την περίοδο δεν ξέρει και δεν αντιδρά. Μπορούμε να την ονομάσουμε και να χαρακτηρίσουμε, να την πούμε περίοδο φαινομενικής ηρεμίας και αδράνειας. Ειδικά στα δύο χωριά που γίνεται λόγος, διότι αφού δεν καταφέραν να πάρουν τις πηγές, όπως είπαμε, της Λαγωνίκας, πήραν σειρά τα επόμενα χωριά που ήταν η Πορταριά, Μακρινίτσα, είναι χωριά πάνω από το Βόλο. Άλλες κοινωνίες, άλλος κόσμος.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ πιο κοντά.
Άλλες σχέσεις δημάρχων των χωριών και του Βόλου. Οπότε έτσι πέρασε έτσι μια εφταετία αδράνειας, μπορούμε να πούμε.
Αδράνειας από τη μεριά της αντίστασης, γιατί όπως λες, από την άλλη
εννοείται,
μεριά...
Εννοείται, ναι. Από την άλλη μεριά, είπαμε, κάτω το τραπέζι γινόντουσαν τα χιλιάδιο. Να πούμε τώρα η τρίτη περίοδος, η οποία είναι από το 2001 ουσιαστικά μέχρι το 2010. Μπορούμε να πούμε ότι μπήκαμε τότε σε μια περίοδο του Καποδίστρια, η οποία λειτουργήσε ως προθάλαμος του Καλλικράτη.
Για το σχέδιο για τους Δήμους, έτσι.
Ναι. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα τώρα. Όπου εκεί αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της δειλά-δειλά η ιδιωτικοποίηση και η προετοιμασία για το μεγάλο πάρτι των επενδυτών που ετοιμάζεται στο πλαίσιο του Καλλικράτη. Με τον Καλλικράτη, αυτό που θα γινόταν ουσιαστικά ήταν θα υπήρχε μια μεγάλη ένωση των Δήμων και σε έκταση. Θα γινόταν μια.
Ναι.
Μια σύμπηξη, πώς λέγεται.
Σύμπηξη,
ναι, το Δήμο εκεί πέρα.
Και αυτό φυσικά θα σήμαινε ότι θα πέφτανε όλοι κάτω από ένα κεφάλι, έτσι.
Εννοείται, ναι. Και πού να ξέραμε ποιο θα ήταν το κεφάλι τώρα, να πούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι και σε αυτή την περίοδο επικρατεί μια σχετική κοινωνική κάλμα και υπάρχει. Υπάρχει αναμονή από την πλευρά των αιρετών των χωριών εν ώψη της καταστροφής και της παράδοσης των κλειδιών στο ακόμα πιο διευρυμένο σχήμα, όπως είπαμε, του Καλλικράτη. Να πούμε προς το τέλος, προς το 2010, υπήρξε μια προσπάθεια ιδιωτικοποίηση των πηγών σε δύο χωριά, στις Σταγιάτες και στη Δράκια, όπου οι δήμαρχοι επιχείρησαν να βάλουν χέρι για προσωπικούς κυρίους λόγους πριν τη λήξη της θητείας τους.
Οι δήμαρχοι
των χωριών. Okay. Ναι, ήταν ο Δήμος, ήταν της Πορταριάς εκεί πέρα, που ήταν γύρω στα 4-5 χωριά, και στη Δράκη ήταν άλλος, άλλος δήμαρχος. Να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις πέσαν στο κενό έπειτα από αντιδράσεις. Οπότε πάλι για άλλη μια φορά δεν καταφέραν να φτάσουν σε ένα σημείο να...
Και σε μικρούς δήμους είναι λίγο δυσκολότερο, υποθέτω, για τον δήμαρχο να το πάρει τελείως πάνω του και να ψηφίσει, ας πούμε, οποιαδήποτε αντίδραση και τα λοιπά. Δεν μιλάμε για...
Μιλάμε και για άλλες κοινωνίες.
Αυτό,
τώρα, και έτσι λοιπόν περνάμε στην τελευταία και καλύτερη περίοδο μετά τον... Μετά τον Καποδίστρια, στη φάση που έρχεται να κουμπώσει ο Καλλικράτης, που είναι έτσι η πιο σημαντική περίοδος, που είναι ουσιαστικά το 2011 έως και σήμερα, που εδώ πλέον μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για κίνημα και για να χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων τέτοιους όρους. Να πούμε, ο Δήμος, μετά το πάθημα στη Λαγωνίκα, όπως είπαμε στην αρχή, στο Πουρί, με δήμαρχο άνθρωπο που έζησε έντονα τα γεγονότα εκείνα, επεκτείνεται λόγω του Καλλικράτη, αυτό που λέγαμε. Οπότε η επέκταση που παίρνει είναι μέχρι τις κορυφογραμμές του Πηλίου. Να σημειώσουμε ότι μεγάλωσε σε έκταση 26 φορές από όταν πριν. Εδώ είναι το τρελό της ιστορίας, έτσι. Οπότε η δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης μείζωνων Βόλου αποκτά δικαίωμα σε όλες τις πηγές του βουνού, σε μια τεράστια πλέον έκταση στο όνομα της ενιαίας διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Οπότε ξαφνικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία που λένε...
Μια υπηρεσία μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα.
Να πούμε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μόνιμη ένταση μεταξύ των κατοίκων του Πηλίου και της ΔΕΙΑΜΒ, που οφείλεται στον τρόπο που η επιχείρηση διαχειρίζεται τα νερά των πηγών του βουνού. Η ένταση κορυφώθηκε με τη χλωρίωση του πόσιμου νερού σε χωριά.
Στις πηγές κατευθείαν.
Όχι στις πηγές, στις δεξαμενές. Το νερό είναι στις πηγές. Έρχεται στη δεξαμενή, στην κύρια δεξαμενή των κάθε χωριών, ρε παιδί μου. Οπότε μπήκαν σε μια διαδικασία να αρχίσουν να υποτιμάνε τα νερά και να τα χλωριώνουν. Με αυτόν τον τρόπο έτσι τα υποτιμούσαν. Να πούμε, η αντίδραση του κόσμου ήταν από την αρχή δυναμική, καθώς κανείς μας δεν μπορούσε να καταλάβει τα αίτια αυτής της ενέργειας. Και εκφράστηκε, εννοείται, με την παραβίαση των κεντρικών δεξαμενών και την απομάκρυση και τη διάλυση των χλωριωτών. Ήρθαν πάλι στο προσκήνιο, εννοείται, οι λαϊκές συνελεύσεις, που ήταν ένα, το θεωρούμε, σημαντικό όργανο στα χωριά, να έχει ένα χωριό τη λαϊκή του συνέλευση. Δηλαδή, πετάς κατευθείαν έξω τοπικές εξουσίες, έτσι τα πάντα, και όλος ο κόσμος
αποφασίζει μαζί.
Αποφασίζει μαζί. Αυτό είναι έτσι ένα πολύ ωραίο και κομβικό σημείο. Και πέρα και από τις λαϊκές συνελεύσεις εννοείται, είχαμε ένα μεγάλο γεγονός που είχε γίνει τότε, η κατάληψη του χώρου του Δημοτικού Συμβουλίου από εκατοντάδες πελιορίτες το Φεβρουάριο το 2012.
Συγγνώμη, μια ερώτηση. Σχετικά με τη χλωρίωση, δεν ξέρω αν θα το πεις και αν θα μας πεις περισσότερα. Πώς διεκόπη έτσι απλά, δηλαδή μετά από μια παρέμβαση των κατοίκων,
λοιπόν,
απομακρύνατε τους χλωριωτές και
θα σου πω τι
σταμάτησαν
γίνεται.
Εκεί.
Εκεί πέρα, για να έρθει κάποιος να βάλει χλωριωτές στη δεξαμενή των χωριών, ουσιαστικά έρχεται το συνεργείο της ΔΕΙΑΜΒ, κάνει κάποιες μετρήσεις και παίρνει κάποια αποτελέσματα.
Να.
Τι γίνεται, για να βάλεις χλώριο πρέπει να υπάρχει πρόβλημα στα αποτελέσματα που πήρες.
Να.
Εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία, γιατί σου βάζουν χλώριο, αλλά ο κόσμος θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα στο νερό.
Να.
Που είναι και το λογικό. Εννοείται ότι εμείς εξ αρχής προφανώς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για καθαρά νερά χρόνια πριν, τα πεντακάθαρα νερά. Κάναμε...
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε μπήκαμε σε μια διαδικασία. Έτσι όλο το χωριό μάζευε λεφτά, το κάθε χωριό ξεχωριστά, ρε παιδί μου. Πηγαίναμε σε δικό μας εργαστήριο.
Α.
Ναι, και να... κάναμε τις δικές μου μετρήσεις. Και εννοείται ότι φτάσαμε στο σημείο να δούμε ότι εννοείται τα νερά είναι πεντακάθαρα.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ναι.
Έτσι, ναι. Να πούμε. Εννοείται αυτό το πράγμα, έτσι, δεν μπορεί να γίνει δεχτό από τις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Όλη αυτή η κατάσταση με το χλώριο. Απλά και φτάσαμε στο σημείο αυτό. Τα βγάζαμε.
Η υπηρεσία το άφησε έτσι μετά την πρώτη.
Η υπηρεσία δεν ήταν. Όταν έχεις ένα χωριό το οποίο αντιδράει σε αυτό το πράγμα που κάνεις και δεν έχεις όντως κάποιο επιχείρημα σοβαρό ότι πρέπει να μπει όντως χλώριο στον νερό να καθαρίζει. Γιατί
μπορεί,
υπάρχει
κάτι. Απλά δεν ξαναπάτησαν.
Okay. Για ένα μικρό διάστημα.
Ναι, ναι, ναι.
Να πούμε η καλλικρατική λογική που ουσιαστικά επιβάλλει ένα μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης που δίνει τέλος στην κοινοτική ζωή. Γιατί αυτοί αυτό θέλουν να κάνουν, να τελειώσουν όλο αυτό το πράγμα που είχε πάνε στη θήκη εκεί πέρα.
Ναι.
Και θεωρεί το χωριό ουσιαστικά μια συνοικία πόλης.
Ναι.
Ωραία, το υποβαθμίζει όλο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τις τοπικές κοινωνίες. Στη συνέχεια, η ΔΕΙΑΜΒ υιοθετεί μια λογική που λέει ότι κανένα χωριό δεν μπορεί να μιλάει για τις δικές του πηγές, εφόσον όλα τα χωριά πλέον ανήκουν βάσει του Καλλικράτη, όπως είπαμε, στο Δήμο Βόλου.
Ναι.
Άρα είμαστε σε μια φάση τώρα που βρέθηκε για κάποιους κόσμους. Παιδιά, τώρα μόνο για εσάς είναι το νερό. Τι κάνετε τώρα εκεί πέρα? Ναι, πώς την είδατε τη φάση?
Ναι.
Έπαιξε μια τέτοια αντίδραση προφανώς... από μια μερίδα κόσμου, η οποία όμως ήταν εντάξει.
Και... Ναι. Θα διαβάσουμε και υποθέτω ότι σε αυτό φυσικά παίζει πάντα ρόλο και το πώς προβάλλεται μέσα από τα μέσα ενημέρωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
εννοείται.
Συνήθως η εξουσία, οι άρχοντες του τόπου, ας πούμε, όπως τους λένε, έχουν τη δυνατότητα να πούνε τη δικιά τους αφήγηση μέσα από τις εφημερίδες.
Εντάξει, είναι το παιχνίδι που παίζεται έτσι πίσω από εφημερίδες, τοπικά κανάλια κτλ. Είναι πάντα έτσι μεγάλο και σημαντικό για αυτούς. Οπότε τώρα, όπως είπαμε, ο Δήμαρχος, επειδή ήξερε πολύ καλά τα γεγονότα, χάραξε μια πολιτική στη διαχείριση του νερού, που θα έβαζε ουσιαστικά στην πάντα τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει ό,τι ήθελε στις πηγές.
Ναι.
Ωραία. Ξεκινάει μια διαδικασία ότι δεν κάνω διάλογο μαζί σας.
Ναι. Ο Δήμαρχος, ποιος Δήμαρχος τώρα?
Ο Δήμαρχος ήταν πριν.
Μιλάμε για την περίοδο 2000.
Μιλάμε για την περίοδο 2011-2000. Εκεί πέρα, 2013.
Okay, ωραία.
2015, ναι, μέχρι εκεί. Να πούμε. Ότι φτάνει σε ένα σημείο ότι λέει: δεν με ενδιαφέρει τι λέτε, δεν κάνω κανένα διάλογο μαζί σας. Χλωριώνει τα νερά υποτιμώντας πηγές. Και είναι το τρίτο σημαντικό πράγμα που κάνει, ότι αρπάζει ουσιαστικά τη διαχείριση της άρδευσης από τα χέρια των αγροτών. Τι σημαίνει άρδευση? Άρδευση είναι το νερό που ποτίζει
τα χωράφια. Ναι.
Τα χωράφια. Okay, άρα, από εκεί που ήταν ουσιαστικά στα χέρια των αγροτών η άρδευση, την αρπάζει.
Και τη μεταφέρει
και
στην υπηρεσία.
Θα δούμε τώρα τι κάνει. Τι γίνεται? Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις από μαζέματα υπογραφών με ψηφίσματα έτσι κτλ. Συνεχίζονται λαϊκές συνελεύσεις. Υπάρχουν έτσι μέσα στη δημοτικά συμβούλια, γίνονται κάπως παρεμβάσεις, παίζει μια τέτοια διαδικασία. Κάνουμε τις δικές μου μετρήσεις, προσπαθούμε να το βγάλουμε προς τα έξω. να πούμε ότι βγαίνουν κάποια έτσι, ταμπέλες σε χωριά για κατάλληλα νερά. Ότι και καλά το νερό που τρέχουν από τις βρύσες είναι ακατάλληλα και ότι απαγορεύεται.
Τις οποίες τις βάζει ο Δήμος.
Τις οποίες τις βάζει ο Δήμος με ένα έτσι περίεργο τρόπο. Το έκανε και πρόσφατα αυτά. Πρόσφατα τι κάναν, βάζανε ταμπελάκια πάνω από κάθε δημόσια βρύση που έτρεχε. Μπορείς να πας να πιει οποιοδήποτε άνθρωπος, τουρίστης, αγρότης, όλα. Πάω να διψά, πάω πίνει νερό. Okay. Ναι. Οπότε τι έκανε, βάζανε ταμπελάκια χωρίς υπογραφή.
Ναι.
Εκεί είναι το, έτσι, το όξιο σημείο το κάπως. Το σήμα το απαγορεύεται από πίσω έτσι μια βρύση και ότι το νερό δεν είναι
πόσιμο.
Ναι. Και στα αγγλικά και όλα, water is not portable, ξέρω, το γράφανε. Δηλαδή θα τρελαθούμε και χωρίς υπογραφή αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αυτό βέβαια είπαμε έγινε μετέπειτα. Έγινε τώρα στα κοντά. Ας ξαναγυρίσουμε τώρα πίσω. Να πούμε, το Γενάρη του 2013 λοιπόν, χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές αρχές, μεταφέρεται η διαχείριση ουσιαστικά της άρδευσης από το Δήμο, δηλαδή από τις τοπικές κοινότητες των χωριών, στη ΔΕΗ ΑΜΒ, αυτό που είπες πριν.
Ναι.
Που η ΔΕΗ ΑΜΒ ουσιαστικά είναι μια επιχείρηση ανίκανη να ανταπεξέλθει στις βασικές υποχρεώσεις της. Στην ίδρυψη,
και στην
δηλαδή, και στην, όχι, στην αποχέτευση.
Α, ακόμα δεν έχει ενταχθεί.
Ναι, δηλαδή είμαστε σε μια φάση, ρε παιδιά, εσείς δεν το... Είστε ανίκανοι σε αυτά τα δύο πράγματα. Θέλετε και τρίτο να εντάξετε δηλαδή και την άρδευση μέσα σε αυτήν την επιχείρηση. Αυτά πράγματα δεν γίνονται. Αυτό εννοείται εξοργίζει τους κατοίκους των χωριών. Γίνονται παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΜΒ όταν συζητιόταν το θέμα και καταθέσαμε αίτημα για αναβολή της συζήτησης και την απόφασή της για ένα χρόνο. Εννοείται το αίτημα που καταθέθηκε από κατοίκους απορρίπτεται πανηγυρικά. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις ουσιαστικά ο αγώνας των κατοίκων. Για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της άρδευσης στη ΔΕΙΑΜΒ, έπρεπε να ψηφιστεί πρώτα από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, τέλος πάντων, της ΔΕΙΑΜΒ, έπρεπε να ψηφιστεί αυτός ο κανονισμός της άρδευσης. Δεν μπορούσε να περάσει αλλιώς. Ο τότε δήμαρχος επιχείρησε να τον περάσει με διαβούλευση, μόνο με τα τοπικά συμβούλια. Και έχει σημασία αυτό γιατί δεν ήθελε τον κόσμο. Έτσι, τα τοπικά συμβούλια τα οποία ήταν κατεξοχήν δικά του.
Ναι,
ο
ναι,
κόσμος
ναι.
που συμμετείχε και τα άτομα που τα πλαισιώνουν ήταν δικοί του. Βαλτί.
Ναι.
Έτσι ήταν, ναι. Και όχι με τον κόσμο. Ναι. Κάνει αυτή την τρίπλα. Εμείς για άλλη μια φορά αντιληφθήκαμε τι πάει να γίνει. Εν αγνία μας εννοείται. Οπότε μπλοκάραμε τη διαδικασία και ξεκινήσαμε τις συνελεύσεις σε όλα τα χωριά. Να σημειώσουμε ότι τα χωριά που πέρασαν στον Καλλικράτη είναι 10 χωριά, αν δεν κάνω λάθος. Με πάνω κάτω έτσι έχουν 5.000 κόσμο.
Το καθένα. Ή
όχι, στο σύνολο.
Συνολικά.
Ναι. Είναι έτσι πολλά και μικρά χωριά
ναι,
στο
πύλιο. Ναι.
Στις συνελεύσεις αποφάσισαν όλα τα χωριά ομόφωνα να απορρίψουν το κανονισμό και να ζητήσουν την επιστροφή της διαχείρισης, της άρδευσης, στο Δήμο και τις τοπικές κοινωνίες.
Ναι.
Έτσι μπαίνουμε στις νέες δημοτικές εκλογές, χωρίς να έχει ψηφιστεί ο κανονισμός άρδευσης εκείνη την περίοδο και βέβαια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά της στη ΔΕΙΑΜΒ, την οποία και κληρονόμησε ο νέος δήμαρχος. Διότι με βασική αιτία το κίνημα του νερού, ο προηγούμενος δήμαρχος έχασε τις εκλογές.
Ναι.
Οπότε φτάνουμε σε μια φάση, γίνονται εκλογές, βγαίνουν τα νέα αποτελέσματα. Έτσι, εκεί με τον πολύ καλό μας φίλο, τον Αχιλλέα, τώρα να έχει πάρει τα ενία του Δήμου.
Εδώ δεν υπάρχει λογοκρισία, τον καταδεικνύουμε, έτσι.
Εννοείται. Λοιπόν, οπότε βγαίνουμε και νέος δήμαρχος του Βόλου, λοιπόν, Αχιλλέας Μπέος. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι.
Περιτά τα σχόλια.
Τι να πρωτοποιείς.
Τι να πρωτοποιείς τώρα, πού να το πιάσεις. Όπου φτάνουμε στο σημείο, παίρνει τη σκυτάλη για να εφαρμόσει την ίδια πολιτική, αλλά με πιο βίαιες μεθόδους εννοείται στο θέμα. Γενικότερα, παιδί μου, εντάξει.
Ναι.
Είναι Αχιλλέας Μπέος, έχει μάθει καλώς κακώς, είναι νύχτα, είναι μπλεγμένος, τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα, μην τα επαναλαμβάνουμε. Οπότε είναι σε μια φάση ότι δεν τα έκανε ο προηγούμενος, τώρα θα δείτε. Έχει έρθει με μια τέτοια φόρα.
Με ένα τσαμπουκά.
Με ένα τσαμπουκά. Εννοείται στο θέμα της κλωρίωσης δεν τόλμησαν να έρθει σε σύγκρουση με το κίνημα, που προφανώς φοβόταν. Τελικά όμως δεν την απέφυγε στην περίπτωση της σάρδευσης.
Τη σύγκρουση, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, στις 28 Γενάρη, επιχείρησε την πρώτη προσπάθεια να περάσει τον κανονισμό, αυτόν τον κανονισμό που δεν μπόρεσε να περάσει ο προηγούμενος δήμαρχος, αλλά βρέθηκε απέναντι, εννοείται, σε κατεντάδους κατοίκους από τα χωριά και από την πόλη.
Πλέον.
Και από την πόλη πλέον. Εντάξει, γιατί είναι ένα πράγμα, είναι ολόκληρη αυτή η αντίδραση.
Αν είσαι, ναι, υποθέτω ότι αν είσαι λίγο, έχεις λίγο ανοιχτά τα αυτιά σου, ακούσεις και κάτι παραπάνω, είσαι στο Δήμο Βόλου, σε αφορά.
Εννοείται. Δίπλα τα εννοείται, ναι. Να πούμε ότι η πρώτη αυτή σύγκρουση ήταν οδυνηρή για αυτόν, όπου και αναγκάστηκε να αναβάλει τη συζήτηση επαόριστον. Πήρε ένα μάθημα. Και αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία, τέλος πάντων, τι κάνουμε τώρα.
Εντάξει, ήταν η πρώτη του φορά, ίσως νόμιζε ότι ναι, με τον τρόπο που έχει μάθει να κερδίζει πράγματα, ότι αυτό το πράγμα θα περνούσε πολύ εύκολα.
Να πούμε αυτά, είπαμε στις 28 Γενάρη. Μετά από ένα διάστημα, στις 10 Μάρτη, επιχείρησε για δεύτερη φορά στη ΔΕΙΑΜΒ, αυτή τη φορά, με τη βοήθεια της αστυνομίας. Προφανώς είδε μόνος του δεν το έχει να καταφέρει, ούτε με το διοικητικό του συμβούλιο, ούτε με τους φουσκωτούς του, ούτε έτσι, με το δικό του κόσμο. Οπότε κάλεσε αυτή τη φορά και την αστυνομία. Προσπάθησε να περάσει τον κανονισμό.
Την αστυνομία την κάλεσε να μπλοκάρει το συμβούλιο.
Να μπλοκάρει τον κόσμο. Να. Για να μην μπει ουσιαστικά ο κόσμος μέσα στην αίθουσα που γινόταν η συνεδρίαση, για να περάσει ο κανονισμός. Αυτή αυτό θέλει να κάνουν. Να κάνουν μια συνεδρίαση, να περάσει τον κανονισμό χωρίς κανέναν από κάτω. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά, εννοείται σπάζοντας τον κλειό των αστυνομικών, καταλάβαμε την αίθουσα που θα γινόταν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΒ και αναγκάσαμε τον Μπέο και την παρεούλα του ουσιαστικά να ξαναβάλουν, να ξανααναβάλουν το θέμα. Okay, δηλαδή έχουμε τώρα από τον προηγούμενο δήμαρχο, προσπαθούν να μπουν σε μια διαδικασία να περάσουν τον κανονισμό, να βρουν έτσι μια τρύπα ουσιαστικά έτσι κάπως αριστερά-δεξιά, να παίξουν μπάλα με όποια μέσα έχουν. Μέχρι τώρα, μέχρι τότε λένε, δεν τους είχε βγει αυτό το πράγμα.
Να.
Πάντα προσπαθούσαμε και ήμασταν ένα βήμα μπροστά από αυτούς. Πάντα, δηλαδή ακόμη και έτσι κάπως που το κάνανε στη Ζούλα, ήμασταν πάντα
εκεί
πέρα. Να πούμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη φορά, έτσι. Τρεις μέρες μετά από το σκηνικό, αφού μπήκε ο κόσμος, κατέλαβε την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, φωνές, ιστορίες εκεί κτλ. Έγινε εννοείται χαμός, εφημερίδες τώρα πώς το προωθούν και τι κάνουν. Τρεις μέρες μετά επανήλθε, αλλά αυτή τη φορά εννοείται ότι με τη βοήθεια 4 δημιουργιών ΜΑΤ, φουσκωτών μπράβων από το γήπεδο, ιδιωτική αστυνομία και μάλιστα ένα τρομερό πράγμα που εντάξει δεν πέφτει τα σύννεφα, κόσμο με τυπωμένο πανό δικό του κόσμο,
να,
οι οποίοι καθόντουσαν εναντίον σε μας ότι τα νερά δεν ανήκουν σε όλους και όχι μόνο σε εσάς. Δεν θυμάμαι ακριβώς το σύνθημα πώς το είχαν βάλει τότε.
Ναι, ναι.
Και ότι είχα υπογραφή, εμείς ήμασταν ξέρω εγώ, κίνηση πολιτών Πηλίου και Βόλου για το νερό. Αυτή ήταν κίνηση Βόλου, δεν θυμάμαι πώς το είχαν βάλει τώρα.
Ναι.
Αλλά δηλαδή να φτάνεις σε σημεία για να τρελαίνεσαι.
Ναι.
Να πηγαίνεις να βλέπεις τώρα τέτοιους πόσους μπάτους, ξέρω εγώ, εκεί πέρα είχε 4 δημιουργίες. Αφού, γιατί το task το δικό μας ήταν να περάσουμε τους μπάτους, να έρθουμε αντιμέτωποι με τον κόσμο.
Ναι.
Να περάσουμε την ιδιωτική ασφάλεια, τους σεκιουριτάδες που τους έβλεπε, κόσμο που πήγαινε στο γήπεδο στον Ολυμπιακό Βόλου.
Ναι.
Μιλάμε για τέτοια άτομα, έτσι. Ναι. Ιδιωτική security κανονικά είχαν έρθει από γραφείο με τις στολές τους εκεί πέρα, είχαν κάνει κλειό δικό τους.
Ναι.
Και αφού περάσεις αυτό το πράγμα, έπρεπε να περάσεις και τους μπράβους τους δικούς του.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα να γίνει.
Ναι.
Είπαμε, εντάξει, θα φτάναμε όπου μπορούσαμε.
Ναι.
Οπότε, εννοείται ότι διεκδικήσαμε την παρουσία μας στο χώρο της συνεδρίασης και προφανώς δεν έγινε δεκτό. Προσπαθήσαμε έτσι με κάπως να βγει μια επιτροπή από τον κόσμο που ήταν μαζεμένο, να ανεβεί πάνω εκεί που γινόταν συνεδρία. Είχαν κλείσει να πούμε όλο το κέντρο του Βόλου τότε. Μια έτσι αστυνομική επιχείρηση έτσι κάπως τρελή. Είχε έτσι πλάκα όλο το σκηνικό. Και φτάσαμε στο σημείο να στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε το χώρο που θα γινόταν συνεδρίαση, δεχτήκαμε επίθεση από τους, από τους μπάτσους.
Ναι.
Εκεί πέρα εννοείται, έγιναν μικροσυγκρούσεις, έγιναν συμπλοκές έτσι μικρές και διωχθήκαμε από την περιοχή εκεί πέρα. Να πούμε, μετά τα σκηνικά, ένας κάτοικος του Πηλίου πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά. Mm-hmm. Ενώ ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι, δύο, τρεις
σμπρώχνες,
άντε. Ναι, ναι. Ενώ ότι έγινε, ήταν κάπου και στοχευμένα άτομα τώρα.
Ναι.
Μετά, στη συνέχεια, σχηματίστηκε δικογραφία για τις συγκρούσεις,
mm-hmm.
που είναι κάπως κομβικό αυτό το σημείο, και ακολούθησαν εννοείται διώξεις.
Ναι.
Έγινε η συνεδρίαση, την καταφέραν, την κάναν μετά από τόσα πράγματα. Γίνεται η συνεδρίαση αυτή. Οπότε το μόνο που μας είχε μείνει σαν κάτοικοι.
Έγινε ήταν... δηλαδή και πέρασε το.
Έγινε και πέρασε, ναι. Εννοείται. Αυτό που θέλουν να κάνουν δηλαδή το κάναν. Το δεν κάνανε, υπήρχε αυτό το πράγμα που ζήσαμε δηλαδή για την ημέρα. Ήταν εντάξει, τρομερό. Και με βροχή, να σημειώσουμε τη με βροχή. Υπήρχε πολλής κόσμος. Είχε μαζευτεί. Οπότε ήταν και κάπως ευχάριστη η συμμετοχή του κόσμου, ρε παιδί μου, mm-hmm. στην πλευρά τη δικιά μας. Να πούμε ότι εννοείται δεν μας είχε μείνει εμάς κάποια άλλη επιλογή. Το μόνο μας είχε μείνει ήταν να καταργήσουμε στην πράξη την απόφαση. Οπότε γυρίσαμε στα χωριά μας, κάναμε τις συνελεύσεις μας και έγιναν και αποφασίστηκε να προχωρήσουμε ουσιαστικά στην αυτοδιαχείριση της άρδευσης.
Μάλιστα.
Εκεί είναι το ενδιαφέρον κομμάτι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Σε φάση, παιδιά, εντάξει, έτσι είστε, έτσι είμαστε κι εμείς. Μπορούμε αυτοργανωμένα με την αυτοδιαχείριση. Γεια σας, δεν σας χρειαζόμαστε. Οπότε φτάσαμε...
Sorry, γι' αυτό δεν ξέρω αν θα έχεις κάτι παραπάνω να πεις, ναι. Αλλά αυτό πρακτικά πώς θα μπορούσε να γίνει. Απλά μη επιτρέποντας να μπουν εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας το τρεχόμενο νερό με τις ήδη υπάρχουσες, πώς...
Θα σου πω τι γίνεται με την άδερφη ουσιαστικά που ποτίζουν οι αγρότες στα χωράφια τους. Ουσιαστικά μετά από εκεί πέρα ο Μπέος σταμάτησε να ενδιαφέρεται και εκεί μιλάμε για το 13-14 αν δεν κάνω λάθος. Φαντάσου τώρα τι γίνεται.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εντάξει, προφανώς είναι δύο κεντρικοί δρόμοι στο Δήμο Βόλου. Στο ναι. κέντρο του Βόλου,
ναι.
φτιάχνουμε αυτούς τέλεια κομπλέ έτσι και όλα τα άλλα γύρω είναι...
Δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν. Πόσο μάλλον για τα χωριά μας, τα οποία όσα επιλέξαμε να αντισταθούμε σε όλη αυτή την κατάσταση, έχουν σταματήσει να πληρώνουν οι τοπικοί σύμβουλοι, έχουν σταματήσει να έρχονται συνεργεία του Δήμου να καθαρίζουν. Μέχρι εμείς στο χωριό μου, για παράδειγμα, στολίζουμε τα Χριστούγεννα μόνοι μας στολίζουμε.
Ναι.
Εμείς μόνοι μας. Ναι. Αυτό διαχείριζε. Δεν σας θέλουμε, ρε παιδιά. Θα το κάνουμε μόνοι μας εδώ πέρα την κατάσταση.
Ναι.
Να πούμε τώρα για την άδρυψη. Ουσιαστικά καθαρίζαμε αυλάκια.
Ναι.
Κάναμε λαϊκές συνελεύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Okay. Καθαρίζαμε αυλάκια. Υπήρχε επικοινωνία. Επιδιώκαμε την επικοινωνία με όλο τον κόσμο στα χωριά εκεί πέρα. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι.
Ναι.
Και φτάσαμε στο σημείο να παρά τους εκβιασμούς και τις απειλές και τις μηνύσεις του Δημάρχου. Φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι η αρδευτική χρονιά που μας πέρασε ήταν απόλυτα πετυχημένη μάλιστα. Και με νέες συνελεύσεις αποφασίστηκε να λειτουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο, τον τρόπο της αυτοδιαχείρισης και την επόμενη χρονιά.
Mm-hmm.
Τώρα, αφού έχασε αυτό το παιχνίδι ο Μπέος, ξεκινάει ένα νέο γύρο επιθέσεων στα χωριά με τη χλωρίωση των πόσιμων νερών.
Ξανά.
Οπότε ξαναγυρίζουμε πάλι
να.
Στη χλωρίωση των νερών. Προφανώς οι κάτοικοι αντιδρούν βία για άλλη μια φορά με την καταστροφή, το γκρέμισμα των εγκαταστάσεων των χλωριωτών. Δηλαδή τώρα πηγαίνει σε χωριά και έπαιζε μια φάση, έβλεπες εγκαταστάσεις, φτιάχναν πράγματα εκεί πέρα.
Να.
Μπήκαν μετά στο σημείο στρεμματοπλέγματα, μετά κάμερες, μετά αστυνομία. Δηλαδή κάπως έβλεπες, κλιμακωνόταν αυτή η κατάσταση και έβλεπες κιόλας και το τι φράγκα ουσιαστικά
πέφτανε.
Παίζονται από πίσω.
Να.
Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα, τρελές εγκαταστάσεις.
Να.
Να πούμε αυτό το πράγμα, ότι οι κάτοικοι εννοείται ότι αντιδρούν βία για άλλη μια φορά, είπαμε. Εμείς μάλιστα στο χωριό μου στις Σταγιάτες αποφασίσαμε μετά από συνελεύσεις να πάρουμε τα πράγματα πάνω μας και να περάσουμε με συνοπτικές διαδικασίες στην αυτοδιαχείριση και της ίδρευσης.
Μάλιστα.
Δηλαδή είμαστε στην άδρευση, αυτοδιαχείριση, ο κόσμος ψήθηκε, δοκιμάστηκε, πέτυχε. Περνάμε και στην ίδρευση. Εκείνη την περίοδο. Που είναι έτσι κάπως πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για μια αυτοδιαχείριση ίδρευσης.
Εμένα αυτή τη στιγμή και εσύ μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ. Το ότι παίζει αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα δεν το ξέρουμε. Εννοώ, πώς να σου πω. Ακόμα και άνθρωποι που ασχολούνται με αγώνες κτλ. Δεν το γνωρίζουμε, ας πούμε.
Εντάξει, να πούμε εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε για την ενημέρωση του κόσμου, παιδιά. Συμμετέχουμε σε διάφορα κινήματα. Είμαστε στους δρόμους συνέχεια γύρω, σε βουνά, σε πόλεις, σε σκουριές πάνω. Έχουμε δώσει άπειρες φορές το παρόν και στηρίζουμε φουλ. Έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις, δηλαδή από τότε έως και σήμερα. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο αυτό να δημοσιευτεί, να το μάθει ο κόσμος, να στηρίξει. Θέλουμε ουσιαστικά την αλληλεγγύη του κόσμου, τη στήριξη και τη συμμετοχή του. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα να πούμε εδώ πέρα στο σημείο της άδρευσης, της αυτοδιαχείρισης, ότι είναι κάπως έτσι πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, είναι το να μπει σε μια διαδικασία άτομα όπως εγώ, ξέρω εγώ, και υπόλοιπος κόσμος, να δεις από την αρχή από πού έρχεται το νερό. Δηλαδή το νερό που το βρίσκουμε εμείς στο χωριό. Ναι. Ένας τεράστιος πλάτανος μισή ώρα έξω από το χωριό.
Να διαχειριστείς βασικά την πρώτη βασική ανάγκη σου.
Εννοείται.
Να τη διαχειριστείς μόνος σου.
Ναι. Και παθαίνεις την πλάκα με τα τοπία και με τον τρόπο όλο δηλαδή που λειτουργεί η φύση. Είναι τρομερά. Είναι η φάση τώρα να δεις τώρα να μπεις στην πηγή του χωριού μας, που είναι έτσι τεράστιοι πλάτανοι, ένας μεγάλος πλάτανος, ο οποίος στάζει από τις ρίζες του νερού έτσι και βγαίνει από το βουνό νερό. Ωραία, γεμίζει αυτό το πράγμα, στέλνεται σε δεξαμενή και αυτή η δεξαμενή στέλνει σε άλλες δύο ή τρεις, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δύο δεξαμενές.
Ναι.
Okay, οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία ουσιαστικά στα χωριά, στον καθαρισμό των δεξαμενών, των πηγών. Αυτά πράγματα, η πηγή θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μην τρελαθούμε.
Ναι.
Και ξαφνικά βγαίναν προβλήματα στις μετρήσεις μας, γιατί ο Δήμος είχε να την καθαρίσει 3 χρόνια.
Ναι.
Όχι ρε παιδιά, δεν θα σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ θα μαζευτούμε. Επειδή μιλάμε για ηλικίες τώρα διάφορων. Ηλικίες από πιτσιρίκια μέχρι 80χρονους, 85χρονους και βάλε.
Ναι.
Ωραία, ο καθένας ό,τι μπορούσε έκανε. Δηλαδή άλλα άτομα βάζαν χέρια, άλλα άτομα λεφτά, άλλα εξοπλισμό, εργαλεία. Αυτό. Ναι. Οπότε φτάναμε σε μια φάση, καθαρίζαμε τις πηγές. Ενημερωνόταν ο κόσμος ότι θα κλείσει, σήμερα θα έχουμε νερό, γιατί θα πάμε για καθαρισμό, ξέρω εγώ. Έτσι. Είχαμε πρόβλημα στα δίκτυα, τα φτιάχναμε, ψάχναμε να βρούμε πού είναι, τι είναι, με μια διαδικασία χρονοβόρα. Mm-hmm. Και θέλει επιμονή αυτό το πράγμα, υπομονή.
Να.
Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Καθίσαμε, μάθαμε, μας μαθαίνουν οι μεγαλύτεροι, τα μαθαίνουμε εμείς, θα τα περάσουμε στους μικρότερους, θέλω να πιστεύω δηλαδή.
Να.
Οπότε μπήκαμε σε έτσι πολύ όμορφες διαδικασίες εκεί πέρα, στα χωριά. Και φτάσαμε εμείς και στο κομμάτι ουσιαστικά της αυτοδιαχείρισης της ίδρυψης. Να πούμε ότι εννοείται έχει τύχει τώρα χειμώνες, με χιόνια έξω, κακοκαιρίες κτλ. Να τρέχουμε κάτοικοι, δεν έχουμε νερό, να παγώνουν σωλήνες, βρύες κτλ. Και να τρέχουμε μέσα στα χιόνια να προσπαθούμε να λύσουμε πράγματα. Και εννοείται ότι όταν μιλούσαμε την ΔΕΙΑΜ, ήταν σε φάση βγάλει τα πέρα μόνοι σας.
Να.
Εννοείται.
Αλλά
εντάξει, πάντα θα τα καταφέρνουμε, πάντα τα καταφέρναμε. Υπάρχει ο τρόπος, αυτοδιαχείριση λέγεται, απλά είναι τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε έτσι.
Πολύ ευχάριστο το. Όχι, όντως, πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμα, ρε φίλε.
Ναι. Να πούμε ότι φτάνουμε στο σημείο ο Δήμαρχος ουσιαστικά να απειλεί τα χωριά με κλείσιμο των δημόσιων βρυσών των χωριών, με δικαιολογία ότι τα νερά που τρέχουν πάνε χαμένα. Τη στιγμή που η πόλη τα έχει ανάγκη.
Να
σημειώσουμε ότι το δίκτυο του Βόλου, εκτός ότι ένα μεγάλο μέρος του δικτύου είναι από αμιαντοσωλήνες, καρκινογόνο και γεια σας, ότι ένα μεγάλο ποσοστό του δικτύου του βόλου είναι χαλασμένο. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε ένα μπουκάλι πλαστικό με νερό. Ναι. Φανταστείτε τώρα. Να κόψουμε το μισό τον πάτο, γιατί μιλάμε για τέτοιο ποσοστό, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε για ένα 5%, μιλάμε για μεγάλο ποσοστό. Να κόψουμε το μισό του πάτου από το μπουκάλι το νερό και να βάζουμε νερό μέσα εμείς. Θα γεμίσει, δεν θα γεμίσει, ρε παιδιά.
Ναι.
Δεν γίνει να γεμίσει. Οπότε ήταν κάπως, λένε οι άλλοι, παιδιά, δεν έχουμε νερό στο Βόλιο. Θα σας κόψουμε με εσάς τις δημόσιες βρύσεις που έχετε, γιατί πάει τζάμπα το νερό. Ναι. Λες και οι δημόσιες βρύσεις να τις φτιάχνουν, είναι... έτσι, να πούμε.
Ναι.
Δεν έχουν καμία έτσι. Έτσι, μωρέ, να χτίζουμε έτσι. Φάση. Οπότε, τι κάνουν. Δεν φτιάχνουν, εννοείται, καμία. Όχι απλά δεν φτιάχνουν. Δεν είναι καμία αναφορά στο χαλασμένο δίκτυο του Βόλου. Και φτάνουν στο σημείο να λένε ότι τα νερά που τρέχουν πάνε χαμένα τη στιγμή που η πόλη τα έχει ανάγκη. Εκείνο το διάστημα ζητήθηκε και η ουσιαστικά στήθηκε και η συνέλευση της κίνησης πολιτών Πηλίου και Βόλου για το νερό.
Να.
Αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα που ουσιαστικά συνδύαζε Πήλιο και Βόλο.
Mm-hmm.
Μια κίνηση, τέλος πάντων, που θα έφερνε κοντά τους ντόπιους ανθρώπους του χωριού, τους αγρότες του κόσμου του χωριού, με τους πολίτες του Βόλου. Να πούμε ότι ο Βόλος, αν δεν κάνω λάθος, το χρόνο χαλάει γύρω στα 32 ή 33 εκατομμύρια ευρώ σε εξάδες νερού.
Ναι.
Μιλάμε για τρελά ποσά. Τη στιγμή που, εάν ήταν φτιαγμένο το δίκτυό του, θα μπορούσε πολύ απλά και ωραία και με όμορφο τρόπο να έχει ακόμη και ο Βόλος δημόσιες βρύσες με πεντακάθαρο νερό από τις πηγές μας.
Ναι.
Αυτά να πούμε. Οπότε ουσιαστικά φτάσαμε στη δημιουργία της κίνησης πολιτών Πηλίου και Βόλου για το νερό.
Ναι. Θέλεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
Πάμε να πιούμε λίγο νεράκι εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν έχουμε δικό μας νερό. Εντάξει. Έπρεπε να φέρουμε μπουκαλάκι εδώ.
Λοιπόν, να βάλουμε κανένα δύο τραγουδάκια, να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Ωραία, ωραία. Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.
Λοιπόν, επανήλθαμε. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα λίγο για να μην κουράζει πάρα πολύ και ο συνεχόμενος λόγος. 16 χρόνια ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM. Βρισκόμαστε στα μέσα της εκπομπής μαζί με μια συζήτηση με μέλη της κίνησης πολιτών Πηλίου και Βόλου σχετικά με τους αγώνες που τρέχονται τα τελευταία χρόνια εκεί ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, των νερών των χωριών του Πηλίου. Λοιπόν, κάναμε ήδη μια ιστορική αναδρομή, ας πούμε, πάνω στο ζήτημα και έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με ένα μέλος της κίνησης από εκεί. Ναι, Βαγγέλη, μας ακούς?
Σας ακούω καλά. Ψήνεστε,
Ψινόμαστε, ναι, ναι.
Καλά να πάθετε.
Λοιπόν, και εμείς σε ακούμε, μια χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να τα εκατοστήσετε.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση έτσι, για να γίνει αυτή η κουβέντα. Ξεκίνησε πολύ ωραία, τέλος πάντων, από ό,τι ακούω. Ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά. Καλά κουράγια.
Και σε εσάς.
Όλοι. Κοίταξε, περνά μια εποχή που όλοι τελικά χρειαζόμαστε κουράγια.
Έτσι είναι, έτσι.
Τουλάχιστον όσοι είμαστε έξω στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, εμείς είμαστε και λίγο ψηλά. Έχουμε άλλα μετερίδια. Κάποτε τους λέγαμε ότι όταν είδαμε και αποείδαμε για να αποκαταστήσουμε σαν κοινωνίες μια επικοινωνία, ας πούμε, με τους δήμους και λοιπά, να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Όταν είδαμε και αποείδαμε, τους είπαμε και τώρα τελείωσε, ελάτε πάνω. Και εκεί πέσουμε εμείς μπάλα. Και ξέρουμε να παίζουμε πολύ καλά μπάλα εδώ πάνω. Είναι διαφορετικό το πράγμα αυτό να αντιμετωπίζεις μέσα σε ένα αστικό κέντρο την εξουσία από ότι σε ένα χωριό. Πιστέψτε με, παιδιά, είναι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο αποτελεσματικό, θα λέγα κιόλας.
Σίγουρα παίζει ρόλο και το μέγεθος της κοινωνίας, έτσι.
Ναι, βέβαια. Παίζει το μέγεθος της κοινωνίας και η σχέση που έχει ο κόσμος με το θέμα. Για παράδειγμα, τώρα, ας πούμε, όταν όποτε κάνουμε κουβέντα, τώρα τελευταία όχι και τόσο, γιατί έχει με τις επαφές που έχουμε δεξιά-αριστερά, ας πούμε, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, κάπου καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοούμε όταν αντιδρούμε για το χλώριο, ας πούμε. Φαίνεται παράξενο στον κόσμο ότι και τώρα τι γίνεται, δηλαδή, να πίνετε χωρίς χλώριο νερό. Μερικοί, ας πούμε, το βρίσκουν και κατά κάποιο τρόπο μια ανομαλία, ας πούμε, βλέπουν σε αυτό. Και αυτό οφείλεται στο ότι ο κόσμος έχει χάσει την επαφή του πλέον με κάποια φυσικά πράγματα, τα οποία σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, στην περιφέρεια, τα κρατάνε, δηλαδή κρατάνε αυτή την επαφή. Και θα μπορούσε να μας καταλάβει κανείς καλύτερα μιλώντας με ανθρώπους από χωριά, παρά σε ένα αστικό κέντρο που δεν έχουν την πλήρη σημασία του τι σημαίνει ένα φυσικό αγαθό όπως είναι το νερό. Γιατί εντάξει, ακόμα υπάρχει, ας πούμε, η δυνατότητα να παίρνει άλλες τις εξάδες του από το, πώς το λένε, από το σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά, εντάξει, η σχέση του με το περιβάλλον έχει μηδενιστεί με τα διαμερίσματα κυρίως. Εμείς ζούμε σε μια πόλη εδώ πέρα η οποία, όπως την βλέπω τώρα εγώ από ένα μπαλκόνι του Πηλίου που βρίσκομαι, γιατί όλα τα χωριά μας είναι μπαλκόνια, ας πούμε, είναι μια πόλη χωρίς πράσινο εντελώς. Και κάτι το οποίο διεκδικήσαμε πιο παλιά, την εποχή του Καλαμά, όπως είπε ο συναγωνιστής μας από εδώ πέρα που μίλησε προηγουμένως, εκείνη την εποχή δίναμε και έναν αγώνα παράλληλο εμείς εδώ πέρα για να διατηρήσουμε ένα ποτάμι που τρέχει μέσα από την πόλη και χωρίζει το Βόλο από την Νέα Ιωνία και το οποίο θέλανε να το σκεπάσουν για να το κάνουν λεωφόρο, κόβοντας ένα τεράστιο πνεύμονα πράσινο, ας πούμε. Αυτές οι ανομαλίες φύγε το σύστημα από παλιά, δηλαδή, γιατί αναζητούσε τρόπους να αρπάξει, ρε παιδί μου, να αρπάξει, να φάει, να πιει, τέλος πάντων να κάνει τη δουλειά του, γιατί αυτή είναι η δουλειά του τελικά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Εκείνη την εποχή λοιπόν το καταφέραμε με ξύλο πάλι, με ΜΑΤ, μυρίες ΜΑΤ, αλλά με χιλιάδες κόσμο τελικά μέσα από το ποτάμι σώμα με σώμα καταφέραμε να σταματήσουμε αυτό το έργο και τώρα από σουμιλά το βλέπω και είναι το μοναδικό πράσινο που έχει μια πόλη. Ούτε δεν μπορεί να δεις, τον οπεδαφείο είναι πιο πάνω και αυτό το τεράστιο ποτάμι που είναι ένας πνεύμονας πολύ σημαντικός. Στο λέω γιατί μιλώντας με ανθρώπους στο Βόλο είναι δύσκολο να καταλάβουν και εδώ ακόμα που είναι κοντά στο Πήλιο, ένα βουνό με ακόμη πολύ φυσικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, πολύ έντονα, και με τα νερά να τρέχουν παντού, και όμως υπάρχει η αδυναμία να επικοινωνήσουμε με τον πολύ κόσμο, ο οποίος, εντάξει, ακουμπάει τα 30-35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συνολικά σε αυτά τα κολομάγαζα που πουλάνε νερά, ας πούμε, πίνοντας πάλι νερό το οποίο είναι αμφισβητήσιμης ποιότητας, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Παρότι είναι έτσι στριμωγμένοι, δεν ενεργοποιούνται να δώσουν μια λύση στο τεράστιο πρόβλημα της πόλης. Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι δύσκολο ένας άνθρωπος που ζει σε ένα αστικό κέντρο να καταλάβει το τι εννοούμε εμείς εδώ πάνω όταν μιλάμε για χλώριο και για υποβάθμιση του νερού. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πλησιάσεις τον κόσμο για να διαπιστώσεις, και αυτό δεν γίνεται εύκολα, ούτε με μια επίσκεψη, κυρίως τουριστική, να δεις τη σχέση που έχει με τις πηγές, τη διαχρονική, από πολλά χρόνια. Μιλάμε για μια σχέση η οποία περνάει και μέσα στη μεταφυσική κιόλας, έτσι. Όλες οι πηγές εδώ πέρα είναι χώροι λατρείας, θα έλεγα, χωρίς καμιά υπερβολή, έτσι.
Ναι.
Αυτοί όλοι οι χώροι είναι χώροι στους οποίους ο κόσμος πήγαινε τη βόλτα του, έκανε τα πανηγύρια του, έστεινε εκεί, αυτό, πώς θα το πούμε, σε καθημερινή βάση ήταν μέσα στη ζωή τους, παρότι ήταν πάντα είναι έξω από το χωριό. Και βέβαια εξακολουθεί να υπάρχει αυτό. Εμείς τώρα το αναβιώνουμε. Είμαστε σε αυτή την κινηματική διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει. Περιλαμβάνεται και αυτό. Και σε μεγάλο βαθμό έχουμε επαναπροσδιορίσει τη σχέση που κατά κάποιο τρόπο είχε χαλαρώσει, ας πούμε, τις πηγές. Λιγάκι όμως, μην φανταστείτε ότι ο κόσμος εδώ άλλωστε δεν θα αντιδρούσε έτσι αν δεν είχε αυτή τη σχέση με τις πηγές. Και πάλι στείνουμε αυτούς τους χώρους, τους κάνουμε ζωτικούς χώρους και κομμάτια το χωριό πλέον. Ας πούμε γίνονται εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, πανηγύρια. Έχουν ζωντανέψει πάλι για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι εμείς, ανεξάρτητα πώς το βλέπετε εσείς, εδώ είμαστε κολλημένοι με αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε εύκολα, γι' αυτό και σπάνε τη μούρη τους μονίμως, παρότι έχουν εφαρμόσει μια πολύ έξυπνη πολιτική. Συντρόφοι και συντρόφισσες, είναι η πιστή εφαρμογή της θεωρίας του σοκ. Δεν έχετε ακούσει.
Ναι.
Έτσι, σοκάρει στις τοπικές κοινωνίες με αποφάσεις που πέφτουν στο κεφάλι τους, ας πούμε, ανάμεσα από άλλα προβλήματα που έχει ο κόσμος τώρα. Του ξαφνικά ένα πρωί που πάει να πιει τον καφέ του διαπιστώνει ότι το νερό πίνει δηλητήριο, ας πούμε, δεν πίνεται, έτσι. Και όταν αυτός έχει μέσα στο DNA του και για γενιές από το 1500 που κατοικούνται εδώ τα χωριά πίνει νερό από τη φύση χωρίς κανένα πρόβλημα, έρχεται ο άλλος από κάτω και του λέει ο καβατωμένος από τη δημοτική επιχείρηση, ο δήμαρχος.
Ο ειδικός και ο ειδικός.
Ναι, ο ειδικός, ο οποίος λέει χαίρετε, τα χωριά ανήκουν στο Δήμο Βόλου. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι και βέβαια διαπιστώσαμε ότι το νερό που πίνετε είναι επικίνδυνο για την υγεία σας. Τι λες, ρε. Από πότε. Εδώ ζούμε χρόνια. Εδώ ο κόσμος δεν λέει να πεθάνει εύκολα επειδή πίνει αυτό το νερό. Εδώ τα σκυλάκια στα χωριά ζουν 20 χρόνια αντί για 12 και 15. Ξέρεις, και πολλοί λένε ότι είναι αυτό το νερό που πίνουν. Λοιπόν, δεν μπορείτε εσείς να άρχισε να μας λέτε τέτοια πράγματα, κατάλαβες.
Και να πούμε και εδώ πέρα, να συμπληρώσω, ότι είχαμε έτσι περιπτώσεις όπου όταν χλωριωνόταν το νερό, υπήρχαν αγρότες οι οποίοι λέγανε παιδιά, και κτηνοτρόφοι οι οποίοι λέγανε παιδιά, δεν πίνουν τα ζώα μας νερό με χλώριο. Δεν πίνουν, δεν έχουν συνηθίσει να το πίνουν. Δηλαδή να τρελαίνεσαι, καθαρό νερό μόνο.
Ναι, φυσικά τα άλογα δεν πίνουν ποτέ και οι κάτοικοι της Κορταριάς Που έχουν άλογα, ακόμη η περιοχή μας έχει άλογα γιατί είναι δύσβατη γενικά, δεν έχει δρόμους πολλούς μέσα χωριά, κρατιέται το παραδοσιακό στυλ. Η καλτερίμια και τα άλογα είναι πολύ χρήσιμα και τα μουλάρια ακόμα. Και τα άλογα και τα μουλάρια δεν πίνουν νερό, αυτό δεν σου γεμίσει ένα κουβά νερό από το σπίτι. Δεν το πίνουν, πρέπει να τα πάρει ο κόσμος και να τα πάει πάνω στο βουνό, να βρουν τις πηγές και αυτό γινόταν και γίνεται κάθε μέρα. Έτσι δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, έτσι, με μια θεωρία τέτοια όπου του ρίχνει στο αλλού μια κραπαζιά πρώτη να μην μιλάει για τα νερά, ας πούμε, απαγορεύεται ρε φίλε, δεν είναι δικαστό, εν όλων μας τα νερά. Ναι. Έτσι, και δεν μιλάμε τώρα για ιδιοκτησιακά πράγματα, δηλαδή όχι ότι εμείς εδώ στο χωριό μου λέμε το νερό δικό μας δεν πίνει κανένας, αφού τα νερά κατεβαίνουν κάτω άπειρα στο πύλιο, αλλά πέφτουν σε αυτό το τρίπιο βαρέλι, το τρίπιο μπουκάλι που είπε προηγουμένως συναγωνιστής μας από εκεί, από εδώ, και χάνεται. Έτσι, δεν το σέβονται καθόλου και το κάνουν τέχνος, γιατί ανθεί η βιομηχανία του εμφιαλωμένου, γιατί το νου τους τον έχουν σε έργα τα οποία φαίνονται και όχι στις υποδομές, για να κάνουν πολιτική κλπ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, είμαστε σε μια φάση όπου η θεωρία του σοκ ξεκινάει από αυτό, δηλαδή μάγκες ξεχάστε την επαφή σας με τη φύση. Δεύτερον, σας βάζουμε στην πάντα. Πώς σας βάζουμε στην πάντα? Με το πόσιμο σκληρώνουμε το νερό, πάτε στο εμφιαλωμένο, πηγαίνετε στο εμφιαλωμένο, ξεχνάτε τις πηγές σας γιατί πλέον αυτές σας δίνουν δηλητηριασμένο βρώμικο νερό. Καταλαβες, αρχίζει υποβάθμιση γενικά και το κόψιμο του εμφάλιου λόρου με τις πηγές και μετά σας αρπάζουμε και το νερό από την άρδευση. Άλλη διαδικασία αυτή η φοβερή που την κάνουν εκατοντάδες χρόνια οι κάτοικοι εδώ πέρα χωρίς κανένα πρόβλημα και ξαφνικά την παίρνουν να την πάνε λέει στη ΔΕΙΑΜ. Η ΔΕΙΑΜ δεν μπορούσε να και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις υποχρεώσεις της νορμάλ. Αυτό έγινε γιατί αφού την πάρει, εάν κατάφερε να την πάρει στα χέρια της την άδεση, είναι το πολύ νερό αυτό, είναι το 75% το νερό που χρησιμοποιείται στα βουνά πάνω και είναι πηγαίο νερό, δεν είναι άντληση, δεν είμαστε παιδινό μέρος.
Ναι, ναι.
Και είναι το νερό εφάμιλης ποιότητας με το νερό που πίνουμε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε τα συμφέροντα είναι τρομερά. Δεν μιλάμε για απλά πράγματα, έτσι. Μιλάμε για τεράστια συμφέροντα. Οπότε θέλανε με την κίνηση αυτή να βγάλουν απ' έξω τον αγρότη, να τον κάνουν τι, καταναλωτή του νερού αυτού και της άρδευσης, πελάτη της ΔΕΙΑΜ με ένα κωδικό αριθμό, ο οποίος θα πλήρωνε τον λογαριασμό και θα πήγε σπίτι του. Το τι θα γινόταν το νερό αυτό και ποιος θα το διαχειρίζονταν είναι θέμα δικό τους.
Ναι.
Καταλάβατε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και κάποια άλλα συμπέκονται σε αυτή την υπόθεση της άρδευσης, ειδικά τα οποία έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του τι παράγουμε, πώς το παράγουμε και όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται παγκόσμια από τις πολυεθνικές και το καπιταλιστικό σύστημα του απόλυτου ελέγχου της διατροφής και βέβαια των δημόσιων υπηρεσιών και όλων των ό,τι χαρακτηρίζει ως αγαθό. Εντάξει.
Ναι.
Δηλαδή ο κανονισμός που είπε προηγουμένως σας είπε εκεί πέρα που έπρεπε να γίνει, να περάσει ένας κανονισμός, γιατί χωρίς κανονισμό δεν μπορεί να πληρώσεις, πρέπει να λέει ένας κανονισμός, δηλαδή εσείς πληρώνετε το νερό της σύνδρευσης ή επίσης και ό,τι πληρώνετε και για το ρεύμα, πληρώνετε βάσει ενός κανονισμού,
ναι,
με υποχρεώσεις. Ποιες είναι υποχρεώσεις της εταιρείας. Λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο που είχαν καταθέσει αυτοί και περάσανε με το ξύλο και με τη βία, ας πούμε, πρωτοφανή βία για την περιοχή μας εδώ πέρα τουλάχιστον, προέβλεπε να βάλουν χέρι στο τι ποτίζεις, το πώς το ποτίζεις. Εντάξει, και δεν είναι απλό, γιατί εάν σου βάλουν ένα ρολόι εκεί πέρα και σου μετράνε το νερό, τώρα δεν μπορούν να το κάνουν γιατί έχουμε αυλάκια. Δεν μπορεί να μετρηθεί το νερό. Mm-hmm. Σκοπός είναι όμως τα βλάκια να τα κάνουν κλειστούς σωλήνες.
Yeah.
Υποτίθεται για να μην εξατμίζεται το νερό, κάτι βλακείς ας πούμε. Απλώς σκοπός είναι με το σωλήνα μπορεί να βάλεις ένα υδρομετρητή, να ελέγχει το νερό και θα σου πει τι βάζεις ελιές. Εφόσον έχεις 100 ελιές, το νερό που δικαιολογείται είναι το χρόνο, ας πούμε, 10 κυβικά. Εάν ξοδέψεις 11, το παραπάνω το πληρώνεις 10 φορές πιο ακριβό.
Ναι.
Καταλαβες. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι αν εσύ βάζεις προκυπευτικά ή ένα είδος, τέλος πάντων, φυτεύεις κάτι, μπορεί να σου πει ότι αυτό το είδος που βάζεις δεν είναι το σωστό. Θα πάει να αγοράσει από αυτό που φτιάχνει η Μονσάντο, όχι αυτό το παραδοσιακό, γιατί αυτό χρειάζεται περισσότερο νερό και δεν έχει δικαίωμα να το κάνει.
Ναι,
θα
ναι.
σε κουβανάει λοιπόν έτσι.
Και να πάρει τους, πάρε τους σπόρους εκεί που είναι σκεστήρι και παίρνει και κάθε χρόνο.
Α, μπράβο, κατάλαβες τώρα.
Ναι,
δεν
ναι.
είναι απλό το θέμα ότι παίρνω τη διαχείριση από, από τα χέρια των αγροτών. Είναι την καμετά, κάνω ό,τι γουστάρω. Και επειδή το ψάξαμε πάρα πολύ και το ψάχνουμε, γιατί είμαστε ψηλιασμένοι λόγω και του Πουριού και όλων των προηγούμενων, ας πούμε, καταστάσεων εδώ πέρα, γι' αυτό υπάρχει μια άμυνα και υπάρχουν οδοφράγματα παντού. Δηλαδή, όπου και να πάνε, όπως και να επιχειρήσουν, στείλουμε οδοφράγματα. Οπότε τους έχουμε φρακάρει, τους έχουμε πάει πίσω και η ιδιωτικοποίηση, αν δεν υπήρχε η κίνηση πολιτών από το 2011 με τη χλωρίωση και την πώς το λένε, και την κινητοποίηση του κόσμου, ας πούμε, με δυναμικές κινητοποίησεις κιόλας και πράξεις, νύχτα και μέρα, αυτά θα είχαν τελειώσει τώρα. Δηλαδή η υπόθεση του νερού θα έχει τελειώσει, θα ήταν σε ξένα χέρια. Θα είχαμε δηλαδή το νερό σε μια ιδιωτική επιχείρηση, την άρδευση πάλι το ίδιο, να ελέγχει τις καλλιέργειες και το ποιος παίρνει, τι παίρνει και ας αφήσουμε για τιμολόγια τα οποία όποτε τα παίρνουν αυτοί πάνε 2 και 3 φορές πάνω. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα δεν είναι απλό, είναι πολύπλοκο. Έχει να κάνει με τα βασικά ανθρωπολογικά στοιχεία της περιοχής, τη σχέση δηλαδή των ανθρώπων με τη φύση και με το νερό, ειδικά για τώρα για αυτό που μιλάμε, και την έχουν πατήσει απλούστατα γιατί αν κάνανε μια στοιχειώδη τέτοια μελέτη, ανθρωπολογική μελέτη στην περιοχή, δεν θα κάνανε αυτές τις βλακίες και δεν θα ακολουθούσαν αυτή τη θεωρία του σοκ, η οποία αντί για να πέσει πάνω μας, έπεσε πάνω τους. Και έτσι 7 χρόνια, βέβαια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τώρα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ιδανικό για μας, γιατί
ναι.
Για κάποια χρόνια πίναμε το νερό όπως μας το έδινε η φύση. Από πέρυσι εδώ πέρα με τον Μπέο έχουμε μια κατάσταση παράξενη, δηλαδή αυτοί πάνε φράζουν, βάζουν κάμερες, παρεμβαίνουν δηλαδή πολύ επιθετικά, αλλά παράλληλα όμως έχουν επιστρατεύσει την αστυνομική και τη δικαστική καταστολή, ας πούμε, προσπαθώντας να κουράσουν τον κόσμο, γιατί 7 χρόνια είναι πολλά, και επίσης αρχίζουν να φοβίζουν τον κόσμο.
Ναι.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της υποβάθμισης του νερού είμαστε σε καλή φάση, στην καλύτερη μας φάση. Εντάξει. Τώρα προσωρινά αυτοί μπορούν να πανηγυρίζουν ότι τελευταία, γιατί σε όλα τα χωριά μπαίνουν, βγαίνουν, ο κόσμος παρεμβαίνει, περνά λίγος καιρός, γίνεται το ίδιο. Α, είχαμε τέτοια κρούσματα εδώ πέρα, ας πούμε, αντίδραση των ανθρώπων σε όλα τα χωριά τελευταία. Αλλά αυτοί πάνε, συνεχίζουν. Ναι. Έχουν βέβαια αυτή της αστυνομίας, δηλαδή έχουν απλόχερα τη βοήθεια της αστυνομίας πάντα. Και μπορώ να σας μεταφέρω και μια εικόνα τελευταία, ότι σε συνέλευση που έγινε στο χωριό της Συναγωνιστής εκεί πέρα στις Αγιάτες, λοιπόν, κάναμε ένα συντονιστικό από όλα τα χωριά, γιατί η κίνηση πολιτών έχει και το συντονιστικό της που μαζευόμαστε ανοιχτό βέβαια, και έρχονται και από όλα τα χωριά και κάνουν μια ενημέρωση. Είναι 11 τα χωριά, τα 9 είναι ενταγμένα στην κίνηση πολιτών από την αρχή, 2 δεν είναι, καλά να πάθουν, το πληρώνουν τώρα. Αλλά όταν κάναμε αυτό το συντονιστικό, ξαφνικά σε ένα χωριό που δεν πατάει αστυνομικό αυτοκίνητο, είχαμε τα σούρτα φέρτα ενός μπατσάρικου, ας πούμε, το οποίο μάλιστα ξαφνικά από 2 άτομα γίνανε 3 μέσα, με όποια μαζί, και κάποια στιγμή ξεκολλήσαμε 15 άτομα από τα 30-35 που είμαστε μαζεμένοι και το σταματήσαμε και είπαμε, πάρε δρόμο ρε φίλε, σε βαθήκαμε, σε βλέπουμε, γιατί έρχεσαι. Αυτοί την επίδειξη την κάνουν για να φοβήσουν τον κόσμο αυτών των μικρών κοινωνιών, καταλαβες.
Προφανώς.
Και αυτό το παιχνίδι το παίζουν πάρα πολύ σκληρά και τελευταία, ας πούμε.
Και με τις διώξεις από ό,τι ήδη υπόθηκε, το να έχει κάποιος χωριανός ένα δικαστήριο, τον κάνει να το σκεφτεί όπως και τους υπόλοιπους.
Βέβαια, τώρα στη Σταγιάτης, ας πούμε, είναι ένα από τα χωριά που αντιδρά πάρα πολύ έντονα και από την αρχή, γιατί είχαν την εμπειρία οι άνθρωποι από την επιχείρηση του ξεπουλήματος από την Καποδίστρια, ας πούμε, όπως και οι Δράκοι από εκεί, που πρωτοστατούν συνήθως. Ας πούμε είναι οι πιο δυναμικές περιπτώσεις, γιατί είχαν τις εμπειρίες ήδη στην πλάτη τους, ας πούμε. Εντάξει, εδώ οι Σταγιάτες έχουν 4 μηνύσεις. Έρχονται τώρα το Νοέμβρη, πότε έρχονται τα φυρμάνια, ας πούμε, και από την αστυνομία και οι κλήσεις, ξέρουμε ότι υπάρχουν. Είναι 4 μηνύσεις ακόμη. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή τώρα μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι, γιατί το βλέπουμε, η αντίδραση των ανθρώπων φαίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή δεν αντέχουν αυτή την ιστορία του να είναι στο χωριό και να αναγκάζονται να θέλουν να τους πάνε στα εμφιαλωμένα νερά. Καταλαβαίνεις. Yeah. Δηλαδή τι κάνουν, πηγαίνουν, παρόλα αυτά πηγαίνουν και κουβαλάνε νερό από τις πηγές κατευθείαν, παρακάμπτοντας τη χλωρίωση. Και έτσι, ας πούμε, έχουν το νεράκι, ας πούμε, το πόσιμο, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Ναι. Τώρα,
να κάνουμε ένα διαλυματάκι τώρα.
Βεβαίως.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε. Μείνετε μαζί μας, μην κλείσετε το τηλέφωνο.
Όχι.
Μισό λεπτάκι. Για να μην λάβει.
I don't love you for your graveyard eyes. I don't love you for your shaven thighs. I just love you for that beat, 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 beating. I don't love you for your tattered tie. I don't love you and I don't know why. I just love you for that beat, 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 beating. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I don't love you for your professed hate. I don't love you for your cards of fate. I just love you for that beat, 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 beating. I don't love you for your painted shoes. I don't love you for your friends you never choose. I just love you for that beat, 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 beating. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I don't love you for your many reasons, propaganda, doctrines, treasons. All I know is that beat, 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 beating. I've got an ear inflamed on my dog chain, painted faces, painted nose, my shirt. It's all that beat, 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 beating. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I've got a safety pin stuck in my heart for you, for you. I got a safety pin stuck in my heart for you, 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 for you. I got a safety pin stuck in my heart for you, for you, for you, for you, for you. I got a safety pin stuck in my heart for you.
Λοιπόν, είμαστε ξανά στο στούντιο. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα σχετικά με μέλη της κίνησης πολιτών Πηλίου και Βόλου για το νερό. Έχουμε πει ήδη αρκετά πράγματα. Έχει γίνει μια ιστορική αναδρομή πάνω στο πώς έχουν κυλήσει τα πράγματα τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με έναν κάτοικο Πηλίου και μέλος της κίνησης πολιτών. Μας ακούς?
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει,
ναι,
ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, κάναμε ένα διαλυματάκι λίγο για να μην κουράζουμε και πολύ με το συνεχόμενο λόγο και συνεχίζουμε.
Ναι. Κοίταξε, εγώ θα ήθελα πέρα τώρα από τη χλωρίωση, στην οποία νομίζω ότι αναλύσαμε αρκετά για να καταλάβει και ο κόσμος ποιο είναι το ζήτημα. Στο θέμα της αυτοδιαχείρισης θα ήθελα να σταματήσω, γιατί είναι μια πολιτική πράξη που ξεπέρασε πολλούς από εμάς που έχουμε μια πολιτική αντίληψη έτσι, ολοκληρωμένη και αριστερή. Γιατί όταν με το ξύλο και με ό,τι έγινε πέρασαν αυτοί τον κανονισμό, τα χωριά είπαν τέλος, δεν μας ενδιαφέρει τι περάσατε εσείς και τι είναι νόμιμο. Εμείς δεν ερχόμαστε να κάνουμε αίτηση, τα δίκτυα είναι δικά μας, τα έχουμε χρόνια, τα λειτουργούμε. Φτιάξανε λοιπόν, το κάθε χωριό μαζεύεται με τη συνέλευσή του, φτιάχνει μια επιτροπή διαχείρισης των αυλακιών και ορίζουν αυτοί έναν υδρομετρητή ή το κάνουν και όλοι μαζί, ένα λάξ. Οπότε αυτή τη στιγμή έτσι δουλεύουν τα χωριά για τρίτη χρονιά τώρα γίνεται και φαίνεται ότι έτσι θα πάμε, εφόσον δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα να πάρουν πίσω όλα και να αφήσουν τη διαχείριση στις τοπικές κοινωνίες, στις τοπικές κοινότητες. Εντάξει, mm-hmm. που σημαίνει να επιστρέψει στο πλαίσιο του Δήμου δηλαδή, γιατί οι κοινότητες ανήκουν στο Δήμο, οπότε το έχοντάς το αυτά ο Δήμος, τα διαχειρίζονται οι τοπικές κοινότητες με επιτροπές πάλι και τέτοια. Καταλαβες.
Mm-hmm.
Οπότε αυτή η πράξη, αυτή η πρακτική ήταν πρωτοφανής και για να... Θα δούμε να καταλάβει το μέγεθος του πολιτικού εγχειρήματος φαίνεται από την αντίδραση του ΚΚΕ, το ναι. οποίο μέχρι τώρα έχει δώσει δύο συνεντεύξεις κατακρίνοντας την αυτοδιαχείριση. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, ας πούμε.
Ναι.
Καταλάβεις, δηλαδή λένε ότι αυτά τα πράγματα είναι αστεία που γίνονται στο Πύλιο, να κάνουν μόνοι τους την άρνηση. Δηλαδή φτάσανε σε αυτό το εξωφρενικό πολιτικά σημείο, ας πούμε, το να καταγγέλνουν την αυτενέργεια των ανθρώπων, ας πούμε. Άλλωστε, αυτοί πρεσβεύουν την κεντρική πολιτική, το πυρηνικό κράτος, το κεντρικό έλεγχο. Τώρα για ποιους κατοίκους μιλάμε.
Ναι,
για αυτοί έχουν δώσει και μάλιστα η δεύτερη έγινε πριν από δύο μήνες συνέντευξη τύπου κατακρίνοντας την πρακτική των χωριών. Έτσι είναι πολύ μεγάλη πολιτική κίνηση αυτή, την οποία απολαμβάνουμε και εμείς εδώ στο χωριό, καθαρίζουμε μόνοι μας τα αυλάκια, επισκευάζουμε τα αυλάκια μόνοι μας. Δηλαδή έχει μπει ο κόσμος σε μια τέτοια ρότα και μια τέτοια ενεργητικότητα η οποία έχει και έντονα πολιτικό περιεχόμενο. Έτσι. Αλλά πρέπει να πούμε όμως κάτι, ότι όλα αυτά και οι συνελεύσεις που γίνονται όχι με αρχηγούς και προέδρους και γραμματείς και λοιπά, στρογγυλά τραπέζια πάντα και αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, έχει μπει στη ζωή τους γιατί έχουν κάνει άπειρες συνελεύσεις για αυτά τα θέματα, για αυτό το θέμα. Δεν το πέρασε κάποιος από πάνω.
Ναι.
Αυτό έχει τη σημασία του. Δηλαδή βγήκε από μόνο του. Γιατί ούτως ή άλλως από αυτή την ιστορία φάνηκε το ρόλο που παίζει ακόμα και η εξουσία η τοπική στο κάθε χωριό που είναι κάποια κομματόσκυλα που ούτως ή άλλως έτσι εκλέγονται. Η ανάγκη λοιπόν να μιλάμε μεταξύ μας τους έχει αποθήσει όλους αυτούς και έχει μπει όχι από πάνω, πάλι το ξαναλέω, βάσει πια συγκεκριμένης ιδεολογίας, αλλά από την ανάγκη. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή το να ανακαλύπτει ο κόσμος μέσα από τη μάχη που δίνει, τι σημαίνει να επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον, με όρους ισότητας και προσπαθώντας να ανακτήσει ένα από το χαμένο έδαφος από την ιστορία με τον Καλλικράτη και την, πώς το λένε, και τον Καποδίστρια, όπου ας πούμε αφαίρεσε τη δυνατότητα ένα χωριό να αποφασίζει πολλές για το χωριό. Έτσι. Δηλαδή κάποτε ο κόσμος περπατούσε και έκανε, ξέρω εγώ, ένα σχόλιο σε ένα καλδερίμι για ένα θέμα του χωριού και έμπαινε στο κοινωτικό συμβούλιο. Όχι ότι ήταν άγια τότε, αλλά η συμμετοχή των ανθρώπων ήταν όμως σε καλό επίπεδο σε σχέση με τώρα που δεν υπάρχει σε κανένα.
Τουλάχιστον υπήρχε η δυνατότητα, ρε παιδί μου, ακόμα και αυτό.
Ναι.
Πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα.
Όχι, όχι.
Μέσα από αυτές τις δομές.
Ναι, υπάρχουν χωριά με έναν εκπρόσωπο. Φανταστείτε τώρα ένας εκπρόσωπος, έτσι. Όταν είναι κάτω από 500 κατοίκους, ψηφοφόρους, έχει έναν εκπρόσωπο. Και με το νέο σχέδιο που κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, με το που κατεβάζει για την τοπική αυτοδιοίκηση, αφαιρεί την ύπαρξη τυπικών εκπροσώπων από τα χωριά. Έχει μόνο από τον Καποδίστρια που υπήρχε το κεντρικό χωριό, μόνο εκεί θα υπάρχει ένα τριμελές ή πενταμελές, αλλά το κάθε χωριό δεν θα εκπροσωπείται κατά ανάγκη. Δηλαδή το δικό μου το χωριό δεν θα έχει πλέον κανένα. Ή άλλα χωριά πάλι είχαν τρεις, δεν ήταν κανέναν. Άρα βαδίζουμε σε ακόμα χειρότερα μονοπάτια απομόνωσης και εξόντωσης της περιφέρειας, γιατί υπάρχει και αυτό το στοιχείο, έτσι. Τώρα, πρέπει να σας πω όμως ότι μετά από 7 χρόνια, πέρυσι το Γενάρη, πετάξαν τις μάσκες πλέον όλοι αυτοί εκεί της τοπικής εξουσίας, δημοτικές αρχές οι λεγόμενες κλπ. Και παραδεχτήκαν ότι γουστάρουν την ιδιωτικοποίηση και ανακοινώσαν ότι ο βιολογικός, ο οποίος δεν λειτουργεί για μήνες, άλλοι λένε και για χρόνια, σωστά και μολύνει τον παγαστικό, βγήκαν και είπαν ότι για να καθαρίσουμε την υπόθεση αυτή, θα πάρουμε όλο το προσωπικό από εκεί του Δήμου, που είναι 27 άτομα, και θα αναθέσουμε σε έναν ιδιώτη τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Αυτό ήταν μια επιβεβαίωση όλων αυτών που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εμείς φωνάζαμε ότι, και λέγαμε ότι όλο αυτό το σκηνικό έλλειψη διαλόγου, αυτή η φαρπαγή όλων των τομέων του νερού και λοιπά, και ο τρόπος που γίνεται, δείχνει ξεπούλημα και μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτοί λέγανε όχι, εμείς δεν σεβόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα. Τώρα όμως πετάξαν τις μάσκες και έχει περάσει πολύ καιρός και έχουν αναλάβει υποχρεώσεις απέναντι σε μεγάλες εταιρείες και από το εξωτερικό. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπέος αυτή τη στιγμή δεν είναι δήμαρχος.
Ναι.
Έτσι. Έχει εκπέσει το αξιώματος, γιατί τραβιέται στα κακουργιοδικεία κλπ. Παρόλα αυτά όμως, εδώ και 1,5 χρόνο, έτσι. Παρόλα αυτά όμως, το καλοκαίρι το προηγούμενο, που δεν ήταν δήμαρχος, τον είχε καλέσει η γαλλική πρεσβεία στην εκδήλωση για την εθνική τους γιορτή, και το προξενείο το γερμανικό πάνω στη Θεσσαλονίκη. Είναι τυχαία αυτά? Δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι όλοι αυτοί οι τύποι που έχουν ρίξει άγκυρες εδώ πέρα για να οικονομήσουν, και κυρίως οι Γάλλοι με το θέμα της Σουέζ, της Βεόλια, αυτών των εταιριών που έχουν ξαπλώσει τα πουλκάμια σε όλο τον πλανήτη. Αυτοί ενδιαφέρονται για τα νερά, οι άλλοι ενδιαφέρονται για τη γη, οι Γερμανοί, και έχουν βρει αυτό εδώ τα. Τι να τους πεις τώρα, αυτούς εδώ πέρα οι οποίοι έχουν υποτίθεται τον τρόπο και την αλητία να σπρώξουν την κατάσταση, γιατί ο προηγούμενος το πήγε πολιτικά και έφαγε το κεφάλι του και μείνανε πίσω. Τώρα και αυτός, γι' αυτό στήθηκε όλο το σκηνικό με αυτόν εδώ πέρα στις εκλογές, για να προχωρήσει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία παρακολουθούμε, αλλά όμως ήταν αποκαλυπτικό το ότι βγήκανε και το είπανε.
Ναι.
Και το τι έγινε. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία πλέον σαν κίνηση πολιτών. Είπαμε ότι είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τον Βόλο βέβαια, αλλά κυρίως τους Βολιώτες. Κάναμε ένα κάλεσμα σε άτομα συλλογικότητες πλέον, γιατί εμείς είμαστε κίνηση πολιτών, δεν υπάρχουν συλλογικότητες μέσα και λεγόμενοι φορείς. Λοιπόν, αλλά κάναμε ένα άνοιγμα όμως εκεί για να πάρουν όλοι τους ευθύνες στην πόλη. Εμείς δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε αυτό το κουπί με το βιολογικό. Και έγινε η Συμμαχία για το Νερό. Συμμαχία γιατί ο καθένας εκεί πέρα προστατεύει την ιδιαιτερότητά του, αυτό αφορούσε και κυρίως εμάς. Λοιπόν, και είναι μέσα κόμματα από το ξεκίνημα μέχρι Ανταρσία και άλλες συλλογικότητες από τους χώρους τους αριστερούς. Αλλά πήρε όμως από την αρχή κινηματικό χαρακτήρα. Μπουκάραμε μέσα εκατοντάδες άνθρωποι μέσα στο άβατο του Δημαρχείου. Στην ουσία τους διώξαμε από εκεί μέσα 3-4 φορές, γιατί όταν πηγαίναμε αυτοί φεύγανε. Δεν άντυχε η πλειοψηφία το να μπορεί να σκυλοβρίζει την αντιπολίτευση και τα κόμματα εκεί να το δέχονται έτσι όπως λειτουργούν, αλλά με τον κόσμο αυτοί τον φοβούνται.
Ναι.
Και τους αναγκάσαμε να παγώσουν την ιστορία ή και να την πάρουν πίσω. Δεν απολύσανε προσωπικό. Έχουν βγει έξω και έχουν πει δεν έχουμε καμία, το έχουν δηλώσει επανειλημμένα. Αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να βγούμε και να πούμε, ξέρετε κάτι, αυτή είναι μια νίκη του κινήματος. Δεν μπορούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα.
Αλλά καλύξει, ναι.
Όλα δείχνουν ότι τους έχουμε κρατημένους μακριά από την ενεργοποίηση για άλλη μια φορά. Έτσι, δηλαδή στα μέτωπα της άνδεσης και αυτό του βιολογικού, την μπάλα την έχουμε στα πόδια μας και είμαστε πάντα στην επίθεση. Τους αφήνουμε να παίρνουν αναπνοή. Καταλαβες.
Ναι.
Τώρα, γιατί αυτοί ξεκινάνε από το βιολογικό και αυτό έχει την πολιτική του σημασία. Ξεκινάνε, τον παρατήσαν όπως κάνουμε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Τα παρατάνε αυτά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, έτσι. Έτσι γίνεται με τα τρένα, με την υγεία. Τα ξεφτιλίζουν και μετά όταν να τα πουλήσουν ο κόσμος λέει καλά.
Εννοείται, ναι, 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 δικαιολογείται.
Αυτό το παιχνίδι λοιπόν μπορεί να το παίξουν κάτω εκεί, αλλά την πλήρωση του παγαστικός βέβαια, αλλά όμως μπορούν να το κάνουν γιατί είναι ένα πακέτο, είναι εργοστάσιο στην ουσία. Έχει τα μηχανήματά του, ξέρουν τι παράγει, πώς αξοδεύει, μπορούν να βάλουν ένα πακέτο και να το πουλήσουν, έτσι. Δεν μπορούν να το κάνουν όμως αυτό, για παράδειγμα, στην ίδρυυση. Γιατί η συνίδρευση τι να πουλήσουν. Πρέπει πρώτα να επισκευάσουν το δίκτυο, να χαμηλώσουν τις απώλειες, για να μπορεί να το πάρει ένας έτοιμο και να το ξεφτυλίσει στην πορεία.
Ναι.
Τώρα τι να πάρει, με 60% απώλειες, να το κάνει τι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο μέσα στην πόλη. Αλλά όμως κυρίως είναι το ανοιχτό μέτωπο στο βουνό. Για παράδειγμα, πώς θα πουλήσει αυτό που έχει στο νου τους να κάνουν κυρίως με την άδρυση. Αφού δεν έχουν καταγράψει, ποιοι είναι. Δεν πάνε εκεί οι αγρότες να καταγραφούν. Δεν υπάρχει κατάλογος ποιοι είναι οι πελάτες, τι υποτίζουν, πόσο νερό χρειάζεται. Αυτά σιγά δεν τα έχουν και ούτε τους τα δίνουν. Έχουν ξεσκιστεί να τα ψάχνουν, να τα βρούνε μέσως από συνεταιρισμούς, από τους τοπικούς παράγοντες περιοχής εκεί, τοπικά προεδρία. Κανείς όμως δεν τους δίνει στοιχεία. Γιατί υπάρχει η δύναμη της συνέλευσης. Στα χωριά. Δεν αφήνουν κανένα να ξεφύγει από τις αποφάσεις των συνελεύσεων. Καταλαβες.
Ναι.
Με αποτέλεσμα τώρα, όταν δεν έχεις πελατολόγιο, όταν δεν έχεις στοιχεία για αυτό που κάνεις, τι να πουλήσεις. Ποιος θα ενδιαφερθεί αόριστα και γενικά να πάρει την άδεση. Όταν δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Πόσα χιλιόμετρα δίκτυο έχεις, ποιες είναι οι ανάγκες, πόσοι παίρνουν νερό, πόσο νερό παίρνουν.
Και βασικά, όταν δεν ξέρει άμα θα βγάλει σίγουρα λεφτά.
Α, μπράβο, σου λέω. Επομένως, αυτό είναι ένα δεύτερο. Αυτό είναι ένα δεύτερο. Το πρώτο όμως είναι ότι ούτε εκεί, ούτε με το πόσιμο νερό καθαρισμένο το τοπίο και με τα, πώς θα λένε εδώ, τις χλωριώσεις και τέτοια. Επομένως, το μόνο έτοιμο, το οποίο τους ανοίγει δρόμο όμως, και ανοίγει την πόρτα και μπαίνει ο επενδυτής, είναι ο βιολογικός. Αλλά εκεί φαίνεται να το έχουμε φρακάρει. Τώρα, με πήγες και σε ένα άλλο πολιτικό θέμα που είναι ότι και το οποίο έκανε εμφάνιση πολύ έντονα με το βιολογικό είναι ότι κάποιοι δικηγόροι εταιρείας που ενδιαφερόταν φαίνεται ότι είχαν βρει και επενδυτή πλησιάσανε κόσμο για να μάθουν τι βάθος έχει αυτή η αντίδραση των ανθρώπων.
Μάλιστα.
Και είχαμε πληροφορίες ότι έχουν έρθει εδώ άνθρωποι και το ψάχνουν γιατί δεν θέλουν να εμπλακούν σε μια επένδυση η οποία θα έχει τα προβλήματά της. Φοβούνται δηλαδή αυτή την κινηματική ιστορία που έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα. Και ένας επενδυτής δεν το ρισκάρει, πάει και βάζει αλλού τα λεφτά του.
Προφανώς, ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν μπαίνουν πολλά σημαντικά ζητήματα πολιτικά σε αυτό που κάνουμε εδώ πέρα τα 7 χρόνια. Και το καμιά φορά λέμε είναι κίνημα. Αλλά μετρώντας μετά το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, πορείες, διαδηλώσεις, μπούκες, σε δημοτικά συμβούλια, σε ΔΕΙΑ, από όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή έχουμε την αντοχή στον χρόνο. Επίσης την αλληλεγγύη μας σε όλα τα κινήματα, και στο αντιφασιστικό και το αντιρατσιστικό και σε κοινωνικά πράγματα που γίνονται γύρω μας, πέραν ας πούμε τη σχέση μας με τις Κουριές, με τα παιδιά από την Κρήτη που μάχονται εναντίον ανεμογεννητριών, με όλο το κίνημα του νερού, που είμαστε και μέσα στην Παλαιαρική Συμμαχία για το νερό. Δηλαδή κάπου δείχνει το πράγμα ότι μπορούμε ρε παιδί μου να γελάσει και λίγο το σκυλάκι μας να πούμε ναι κάτι γίνεται ας πούμε
ναι.
Έστω και με επιφυλάξεις ότι...
Έστω και αν είναι δύσκολο εντάξει.
Έστω και αν είναι δύσκολο κάτι θα μείνει όμως
ναι.
Αυτό έχουμε πλέον σιγουρευτεί. Καταλάβες δηλαδή δεν πάει στράφη αυτό το πράγμα. Δηλαδή και στο πουρί, ας πούμε, ήταν μια, και μια αποκομμένη κοινωνία εκεί από πίσω, πάρα πολύ συντηρητική, αντέδρασε όπως αντέδρασε, άφησε μια παρακαταθήκη πολύ μεγάλη στους υπόλοιπους, αλλά και σαν κοινωνία εκείνη, εκεί δύσκολα βέβαια τα πράγματα να αλλάξει, αλλά δεν έμεινε κάτι πέρα από αυτή την παρακαταθήκη. Θα μου πεις, είναι σημαντικό, ρε παιδάκι μου.
Ήταν ένα ότι... Το ανέφερες και εσύ ότι είχαμε αυτό από πίσω, ξέραμε πώς να κινηθούμε.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, έτσι είναι, όπως... κοίταξε, επηρεάζει πάρα πολύ το τι γίνεται σε μια περιοχή. Θυμάμαι το τρίγωνο, όπως λέμε τρίγωνο της Βερμού, των Βερμούδων, έτσι ήταν το τρίγωνο του Καλαμά, το, εκεί στη Θεσσαλονίκη απ' έξω, μου διαφεύγει τώρα το μέρος, πολύ γνωστό με το νερό που ήταν στην προθήκη. Στην Αραβισό και το Πουρί, έτσι, ήταν τρία πράγματα που είχαν άμεση επικοινωνία και την είχαμε, και εμείς την είχαμε φτιάξει. Εγώ ήμουν μέλος της οικολογικής κίνησης τότε, η οποία είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα, δεν ήταν περιβαλλοντική. Ήταν μια από τις κινήσεις, μάλλον η μοναδική κίνηση στην Ελλάδα, που έκανε διαδηλώσεις εναντίον του τρομονόμου τότε, για την αστυνομία, για την αστυνομική βία μέσα στο Βόλο, για τους αντιρρησίες συνείδησης, για να σώσει να καταλάβει. Είχαμε έντονο έτσι, τέτοιο και χαρακτήρα, ας πούμε, πολιτικό. Είχαμε καταφέρει να συνδέσουμε αυτά τα κινήματα και μάλιστα σε μια κουβέντα στο Μικρόπολης που έγινε πριν από, νομίζω, το προηγούμενο φθινόπωρο, ήμουνα εκεί παρέα με έναν από τα Γιάννενα, τον Παπαδημητρίου, και με έναν συναγωνιστή από την Αραβισό, που από τότε είχαμε να βρεθούμε. Και βλέπεις πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή αυτά τα μέτωπα δεν κλείνουν. Η εξουσία βαράει συνέχεια και επιμένει. Γι' αυτό και δεν έχουμε την πολυτέλεια να γιορτάσουμε μια νίκη, ρε παιδί μου. Αυτό μας το στερούν οι άθλοι, ας πούμε. Δεν μπορούμε. Γιατί έρχονται και βαράνε. Ακόμα και ένα πράγμα αν χάσουν από αυτά που... Τους παίρνει, ας πούμε, το κίνημα από αυτά που τους παίρνει, κατάλαβες, έρχονται για να το ξαναπάρουν.
Ναι.
Η εξουσία δεν συγχωρεί και δεν θέλει είτε από τα κινήματα, αλλά και εμείς, θα πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι, ρε παιδί μου, μπορούμε. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και γι' αυτό επιμένουμε εδώ πέρα αρκετός κόσμος. Στην ιστορία αυτή με τα νερά, στο πύλιο, που λέτε.
Τέλεια.
Παιδιά.
Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Πολύ ωραία και σημαντικά όλα αυτά.
Ναι.
Και αυτό το μπορούμε είναι, είστε και μία απόδειξη αυτού του πράγματος. Και είναι και αυτός και ένας λόγος που θέλαμε και εμείς να βγει προς τα έξω. Κάπως πρέπει, είναι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε.
Ναι. Κοίταξε, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία παντού. Εμείς είχαμε πάει και στο BFest κάτω στην Αθήνα, μετά ανεβήκαμε στη Μεσοχώρα σε μια εβδομάδα. Θα πάμε στη Μεγάλη Παναγιά τώρα που γίνεται το όλο σε τέτοιες κουβέντες με σύντροφους και συναγωνιστές, συναγωνίστριες που πρέπει να υπάρχει και πρέπει αυτό να πολλαπλασιάζεται. Δεν είναι μόνο το νερό βέβαια, έτσι. Μπορεί, ας πούμε, να γίνεται χαμός και έξω. Βέβαια, ξέχασα να σου πω ότι και με τους έξω έχουμε, υπάρχουν δυνατά κινήματα που, με θύματα και κόσμο που σκοτώνεται για αυτά τα πράγματα, κυρίως στην Νότια Αμερική, αλλά και στη Βόρεια. Τελευταία είχαμε έρθει σε επαφή με τον Άλντο, που ήταν από το κίνημα της Βόρειας Δακότας. Είχαμε προσωπική αυτή κάτω στους πιφές, γνωριμία. Την άλλη φορά ήρθε εδώ πέρα ο Βραζιλιάνος. Ένας Βραζιλιάνος από εκτοπισμένες περιοχές εκεί, από κοινωνίες που εκτοπίζονται από πολυεθνικές και ζουν έξω σε σκηνές και σε άθλια κατάσταση πάλι. Δηλαδή κοιτάμε ή με τους Ιρλανδούς που και εκείνοι δίνουν μια μεγάλη μάχη εκεί πέρα και τα καταφέρουν μια χαρά. Δεν γίνεται. Πρέπει όλο αυτό το πράγμα... Γιατί είναι μια φωτιά που βράζει, ας πούμε, μαζί με τα άλλα κινήματα που έχουν να κάνουν και με τις βασικές μας ελευθερίες. Δεν είναι μόνο ελευθερία σε αυτά που συζητάμε τώρα.
Ναι,
να πίνουμε νερό. Τόρους. Άλλωστε, το να ζητάς να πιείς νερό καθαρό ή πιο φτηνό νερό και μόνο και να σταματάς εκεί, δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα. Αλλά το βλέπουμε ολιστικά.
Ναι.
Κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Και αυτό αναδεικνύεται και με τις κουβέντες που κάνουμε και με τους άλλους που, από το εξωτερικό και με τα παιδιά που μιλάμε, ας πούμε, γενικά. Ναι, έτσι, αυτό είναι. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γενικά.
Ωραία.
Αυτά είναι τα νέα μας από το Πύλος. Περιμένουμε εδώ πέρα να έρθετε.
Στα ωραία
μας χωριά, να μας δείτε και να μας γνωρίσετε από κοντά. Τις δουλειές που κάνουμε, αυτά που περιέγραψε και συναγωνιστής προηγουμένως. Να τα δείτε όμως, να δείτε και την έκταση, τι δουλειές κάνει ο κόσμος για να προστατεύσει αυτά τα πράγματα που έχουν και την πολιτική του σημασία.
Τέλεια.
Σας περιμένουμε να έρθετε και κυρίως να μπαίνετε και στο Watervolo, είτε είναι το Facebook είτε είναι στο blog. Έχουμε μια προσπάθεια να κάνουμε μια προσπάθεια εδώ και χρόνια, τρία χρόνια, να περνάμε όλα τα θέματα, όχι μόνο για το νερό, αλλά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα αλληλασίας, είτε δικαιωμάτων, είτε ελευθεριών, είτε και του νερού και φυσικών αγαθών, στο Facebook, αλλά και στην απόδραση. Είμαστε μια ομάδα η οποία πηγαίνει καλά τα πράγματα στο χώρο της αυτοδιαχείρισης γενικότερα. Ναι.
Τέλεια. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ
εμείς, παιδιά, και θα σας δούμε και από κοντά. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε. Είτε έρθετε εδώ, είτε θα έρθουμε εμείς εκεί πέρα.
Έγινε. Καλή συνέχεια στους αγώνες σας.
Άντε, ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Και στη ζωή.
Και χρόνια πολλά.
Και ευχαριστούμε.
Έγινε. Άντε, γεια.
Γεια χαρά. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι και να πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ για το κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Τι τρέχει λοιπόν με τα νερά στο Πύλιο, μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα. Για το τι τρέχει.
Πολλές πληροφορίες να πούμε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι, η αλήθεια είναι, δεν πειράζει, να ξέρετε ότι οι εκπομπές που γίνονται σήμερα ηχογραφούνται και θα βρίσκονται και στο αρχείο του σταθμού, στο site, μετά από τέλος πάντων κάποιες μέρες τις ανεβάσουμε, οπότε είτε για προσεκτικότερη, ας πούμε, ακρόαση, είτε για οτιδήποτε, θα μπορείτε να τις βρείτε και εκεί.
Επίσης, να πούμε ότι στο ίντερνετ, στο watervolo.blogspot.gr είναι έτσι ανεβασμένο αρκετό υλικό με πολλά κείμενα από όλη τη φάση εκεί πέρα στο Βόλο, στο Πύλιο. Είναι ουσιαστικά το site της κίνησης πολιτών Πυλίου και Βόλου για τα νερά. Όπως επίσης το απόδραση στα Γιάτες, .blogspot.gr πάλι είναι το site του χωριού των Σταγιατών, έτσι, μια ομάδα, είναι η ανεξάρτητη πυλιορίτικη ομάδα δράσης ουσιαστικά. Mm-hmm. Επίσης μπορούμε να βρούμε έτσι πάρα πολλές πληροφορίες.
Να διαβάσω και ένα. Έχουν έρθει μερικά σχόλια. Ένα από αυτά λέει: ας αναφέρουμε και το ντοκιμαντέρ Σταγόνες που έχει βγει και ταξιδεύει ακόμη. Σταγόνες ή Water Drops στα αγγλικά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για το νερό στην Ελλάδα και αναφέρεται σε αγώνες που έχουν δοθεί και στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στο Αποπηγάδι, στις Κουριές.
Είναι ουσιαστικά όλα τα κινήματα που έχουν ανοιχτεί τώρα τελευταία. Είναι ένα ωραίο ντοκιμαντέρ έτσι να το δει ο κόσμος, να γίνουν προβολές και ακόμη και συζητήσεις μετά. Αρκετά ενδιαφέρον υλικό. Έχει σκηνές εκεί από το Πύλιο, δηλαδή όποιος μπορεί να το δει είναι έτσι αρκετά καλό. Μας ξέφυγες, δεν το είπαμε πιο πριν.
Ναι, ναι.
Υπάρχει αυτό. Να πούμε επίσης εδώ για τους Σαλονικιούς ότι υπάρχει μια μπροσούρα που βγήκε από τρεις ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, και εγώ τώρα τελευταία την ήρθε στην αντίληψή μου. Είναι από τις ομάδες, νομίζω, ομάδα αναρχικών από τα Ανατολικά, Πυρανθός και Άνω Θρόσκο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια μπροσούρα ενάντια στις ιδιωτικοποίησεις γενικότερα, που αναφέρει μέσα, έχει αναφορά έτσι στο Πύλιο. Είναι γενικότερα έτσι καλό υλικό. Θα μπορεί ο κόσμος να
δει. Έγινε και εκδήλωση από αυτές τις ομάδες.
Έγιναν και εκδηλώσεις. Ναι, έγιναν 2-3 νομίζω εκδηλώσεις για να. Έτσι για ναι, την ναι, μπροσούρα. Ναι. Νομίζω βρίσκεται, είναι στον ελεύθερο κοινικό χώρο Σαμπού, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί ο κόσμος να την προμηθευτεί εκεί πέρα. Επίσης να πούμε, εντάξει, έχουν γίνει αρκετές δράσεις αλληλεγγύης. Μία θα αναφέρω έτσι κάπως συγκινητική από αυτές τις δράσεις είναι στην Αθήνα, στο ΕΓΑΛΕ, όπου εκεί πέρα άτομα από την ομάδα από την Κάρεξ Φλάκα αλλάξανε την οδό Βόλου σε οδό πλειορήτικων νερών. Είναι κάπως έτσι ωραία και συγκινητική η δράση. Για την αλληλεγγύη εννοείται στον αγώνα των κατοίκων του Πηλίου. Επίσης να πούμε για το δικαστήριο που είχε παίξει αυτή η φάση με τις συγκρούσεις έξω από τη ΔΕΗ ΑΜΒ. Για άλλη μια φορά το δικαστήριο έγινε τώρα στις 24/5. Εννοείται ότι πήρε αναβολή για άλλη μια φορά, γιατί ο κύριος μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος υποτίθεται ότι δέχτηκε επίθεση από τον κατηγορούμενο συναγωνιστή μας, δεν ήταν εκεί πέρα. Να πούμε ότι το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της δίκης ήταν το πλήθος του κόσμου από την πόλη και τα χωριά, που με την παρουσία του εξέφρασε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη του συναγωνιστή στο τοπικό κίνημα ενάντια στο ξεπούλημα των νερών και στην αυταρχική πολιτική της τοπικής και κεντρικής εξουσίας. Έτσι ήταν κάπως ενδιαφέρον η προστέλευση του κόσμου, όπως επίσης ενδιαφέρον ήταν και αντιμετώπιση των τοπικών αρχών εκεί πέρα, δικαστηρίων, δικαστών κτλ. Με ένα πολύ επιθετικό κλίμα από την πλευρά του δικαστή. Έτσι, εντάξει, πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Έχουμε πόσα δικαστήρια να πούμε. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Υπήρχε έντονη παρουσία συντρόφων, όπως είπαμε, και όπου χρειάστηκε, δηλαδή, ήταν και έτσι με συνθήματα, έτσι κάπως δυναμικά τα πράγματα. Αυτό. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε επίσης ότι στο κίνημα γενικότερα δεν χρειάζεται να είμαστε μαξιμαλιστές. Θέλει υπομονή και επιμονή και ενημέρωση.
Ναι.
Καλό είναι να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα, πάντα σε αλληλεγγύη με άλλα κινήματα, όπως στη Χαλκιδική όπως αναφέρθηκε, όπως στη Μεσοχώρα στον Αχελό, όπως στην Κρήτη με τις ΒΑΠΕ, και πάντα έτοιμοι για τη σύγκρουση. Μόνο έτσι θα έχουμε συμμετοχή του κόσμου και νίκες.
Ναι.
Αυτά. Να κλείσω με ένα σύνθημα εγώ που ήταν και αφορμή η διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου του Βόλου. Δεν ξενερώνουμε και δεν χαλαρώνουμε ποτέ.
Τέλεια. Λοιπόν, αυτά.
Επίσης, συγγνώμη, η δίκη πήρε αναβολή για 9 Οκτωβρίου του 2017. Αυτό έπρεπε να πούμε. Στις 9 Οκτωβρίου του 2017 λοιπόν δεν έχει να πάρει άλλη αναβολή. Οπότε μετά το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε έτσι για ένα δικαστήριο δυναμικό.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Η εκπομπή αυτή φτάνει στο τέλος της. Φυσικά η μέρα έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της. Θα συνεχίσει, θα ακολουθήσει μια τηλεφωνική επικοινωνία με ένα σύντροφο από την κατάληψη Ρόζα Νέρα στα Χανιά, ο οποίος θα μας μιλήσει για την κατάσταση εκεί. Στις 6 ώρα θα υπάρχει συζήτηση εδώ σχετικά με την καταστολή στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Θα ακολουθήσει αναμετάδοση της πορείας στη Θεσσαλονίκη για τον Τάσο Θεοφίλου και μια συζήτηση, μια ενημέρωση πάνω στην υπόθεση. Και το βράδυ στις 10 συζήτηση σχετικά με την κάναβη. Και αύριο θα κλείσει το διήμερο των γενεθλίων του σταθμού μας με μια συναυλία στις 9 η ώρα έξω από το Πολυτεχνείο. Αυτά από εμάς προς το παρόν. Καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι.